Svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký sváteční večer vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač CS. Ve studiu Helen je vše připraveno, proto mohu přivítat hosty a odstartovat komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes probereme jako hlavní téma den vzniku samostatného československého státu, den, který je státním svátkem České republiky, který se slaví každoročně 28. října. Slaví se jako připomenutí výročí 28. října 1918, kdy zástupci Národního výboru československého zveřejnili provolání o vzniku Československa a vydali zákon o zřízení samostatného státu. Tak jednoduché to ale nebylo. O tom, co tomu předcházelo i co následovalo, budeme mluvit s dnešními hosty. Vladimírou Vítovou, předsedkyní Aliance národních sil, hezký večer.
Dobrý večer.
Markem Adamem, prvním místopředsedou Aliance národních sil, hezký večer.
Krásný sváteční večer.
a Danielem Solisem, politologem, právním ekonomem, vysokoškolským učitelem, politikem, publicistou a lidskoprávním aktivistou. Hezký večer.
Hezký večer všem. To jsem byl všechno já?
Tak ano, ano.
Děkuji za úvod.
Pokud chcete být součástí vysílání i vy, vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat do studia na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodem. Dnes se celý den konaly vzpomínkové akce ke 103. výročí vzniku Československa. Tento svátek je především dnem, kdy si připomínáme okamžik obnovení samostatné české státnosti. Je dnem, kdy se s pokorou a se slovy díků vracíme k událostem a osobnostem, které jsou s úsilím o naši státnost a národní suverenitu spojeny. Stále více je ale i dnem, kdy se s obavou zamýšlíme nad významem a smyslem existence našeho státu v aktuální atmosféře současné Evropy, která státům a historickým národům v nich přátelsky nakloněná není. Na co bychom neměli ve dnech výročí vzniku republiky zapomenout? A na co naopak stojí za to si vzpomenout? Vladimíra Vítová začne dnes večer.
Děkuji za slovo. My jsme dnes měli takové slavnostní shromáždění u obecního domu. Zorganizovala to Národní demokracie a její nově vzniklý think tank Národní mládež a pozvali nás, byli jsme opravdu velmi rádi. A bylo to před obecním domem, protože tam je pamětní deska, že vlastně před tím obecním domem v Praze nebo přímo v obecním domě byl toho 28. října vyhlášen náš stát. My jsme tu dnešní akci nazvali symbolicky, autorem těchto slov je pan kolega Marek Adam, že to je akce ke 103. nedožitým narozeninám Československa. O tom tady budeme určitě mluvit. A pokud bych to měla zasadit do širšího kontextu, když vezmeme tu historii a současnost, tak my vlastně dnes stojíme na rozcestí a musíme se rozhodnout, zdali vůbec chceme zůstat tím suverénním a samostatným státem, anebo zdali jim zůstat nechceme. Podle toho, jak dopadly volby, tak to vypadá, že možná část našeho národa ani nechce, abychom byli samostatnou zemí. Já, když jsem dnes tam hovořila před obecním domem, tak jsem zmínila, že vlastně v současné době jsou dvě cesty. Buď tedy půjdeme s globalizací a staneme se euroregionem jenom, a také jsem zmínila, že na Slovensku už chodí té vládě oficiální dokumenty a je v nich jenom napsáno euroregion Slovensko. Možná, že takové obdobné materiály, teda materiály z Evropské unie chodí i na naší vládu, ale možná, že tam taky jsme jenom označeni jako euroregion Česko. Akorát, že na Slovensku to média uvedla, ne, že by žalovala, ale jako samozřejmost a u nás to zatím média neuvedla. To, že se lidé rozhodli, já nevím, část možná lidí spáchat sebevraždu, že tady tedy nebudeme mít ten národní stát a vůbec, že nebudeme samostatní, tak o tom svědčí výsledky voleb. Kdy vlastně ti lidé se rozhodovali přesně podle toho, jak ta média chtěla. Protože řízení je proces informační. Když chcete něco řídit, tak dáte lidem k dispozici nějaké informace a na základě těch informací oni se rozhodnou. A mainstream pracuje tak, že dá lidem lež číslo 1, to bylo volte ANO, a lež číslo 2, volte Spolu a Pirostan. A ostatní strany nemá smysl volit. A všichni jim, většina obyvatel na ten lep skočila. Protože jednak kolik, přes 40% se nezúčastnilo lidí vůbec voleb. A ti, co se zúčastnili, tak rozhodovali mezi lží 1, tedy ANO, a mezi lží 2, tedy Spolu a Pirostan. A to, že tady je v podstatě pravda, tedy, že tady jsou strany, které chtějí zachovat samostatnost České republiky, a to prostě nelze udělat jinak než vystoupením z Evropské unie, tak o tom se vůbec nehovořilo. Prostě vůbec. Takže my zcela jasně říkáme, že my jsme pro koncepci suverénního samostatného českého státu a opíráme se tedy o znalost některých mezinárodních dokumentů, o kterých se vůbec v mainstreamu nehovoří. A to je například ta agenda 21 a teď agenda od roku 2015 se to změnilo na agendu 2030, kdy se hovoří o takzvaném trvale udržitelném rozvoji. Zdálo by se, že to vůbec nesouvisí jako s naší zemí anebo s tímto výročím, ale souvisí to víc, než si myslíme. Protože právě ten termín a ten plán rozvoje zemí, všech zemí, které podepsali a podepsali to téměř všechny země na světě, tu agendu 21, tak ten teď dochází k tomu jejich rozvoji pod kuratelou toho trvale udržitelného rozvoje. A to se postupně měnilo od toho roku 92. A teď ten trvale udržitelný rozvoj, tam je hlavní motiv ta ekologie. Ekologie a sociální změny ve společnosti. A ze strany OSN a všech těch mezinárodních organizací, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světové ekonomické fórum, Světová zdravotnická organizace, Mezinárodní organizace práce a podobně, tak tohle řízení informační, to nadnárodní, říká všem státům a státy to říkají skrze média všem svým lidem, že už vlastně v tomhle světě propojeném nelze žít v rámci národních států, že to je pro ty lidi škodlivé, že v rámci toho trvale udržitelného rozvoje, který je úplně celý, včetně sociálních změn, podřazen jedinému tématu, a to je ekologie. O níž se hovoří, že to je jako globální problém, takže podřídíme se globálnímu problému ekologie, tomu podřídíme všechno. Takže kvůli tomuhle se odstupuje, je ten jeden směr civilizačního vývoje, který ovšem nezdílíme, se odstupuje od existence těch národních států. A dochází k tomu, o tom můžeme dnes večer hovořit, já bych pak ráda na tohle téma hovořila, dochází tomu skrze různé neoficiální smlouvy mezi jednotlivými státy a nadnárodními korporacemi. Ty smlouvy jsou neoficiální a tudíž tajné. A tudíž do nich nemůže veřejnost ani nahlédnout. A podepisují to státy, vlády států a nadnárodní korporace. Typickou ukázkou jsou teď ty smlouvy s firmou Pfizer, Moderna a podobně. Prostě nemáte vůbec šanci zjistit, co v těch smlouvách jde. A tím, že ty vlády a státy podepisují tyhle neprůhledné smlouvy a snaží se o spolupráci se soukromým sektorem, jinými slovy, s těmi národními korporacemi a s neziskovkami, tak tím dochází v podstatě před našimi zraky k takzvané privatizaci států. A ta snaha toho nadnárodního řízení je, aby vznikla jakási globalizovaná občanská společnost a působí se na všech frontách, ať ve vzdělávacím systému, ať v potravinové politice, ať v ekologii, ta je tady teď momentálně nadřazena všemu, naprosto ve všem. Tomuto plánu je podřízeno vše. A my, jak Národní demokracie, tak v Alianci národních sil, jsou lidé koncepčně mocní, a protože jsou tak informovaní a vzdělaní a vidí ten systém toho řízení. A protože my vůbec nemáme žádnou šanci, kde bychom to řekli, mám tím na mysli ten mainstream, můžeme na našich stránkách nebo můžeme tady na vlnách svobodného vysílače, maximálně na Czech Free Pressu, jinde ani nepustí nás do parlamentních listů. Takže máme k dispozici jen ty sociální sítě, anebo různé takové to akce, kdy se tam sejde alespoň část lidí a ty pak šíří ty informace. Protože, jak říkám, to řízení je proces informační. Takže my, když jsme měli dnes setkání Aliance národních sil, tak jsme tam hovořili o tom, že je prokázáno, že každý, kdo se chce dostat třeba k nějakému člověku na druhém konci světa, tak se skrze teď informační technologie a sociální sítě k němu dostane v podstatě po 6 až 7 krocích. Že musí tady oslovit 6 až 7 lidí v různých platformách a dostanete se de facto ke komukoliv. Je to samozřejmě plus minus, ale je to opravdu vědecky prokázáno. Stačí 6 až 7 lidí kontaktu, abyste se dostali ke komukoliv na světě. Takže když my jsme si tohoto vědomi, tak pojďme tohle využívat. Tímhle způsobem lze obejít ten mainstream. Máme v ruce nástroj, který existuje a musíme ho začít používat. A uzavřela bych tu svoji řeč s tím, že Aliance národních sil má k dispozici tyto znalosti, pak výborné kádrové zabezpečení, kádrovou základnu. Ostatně dnes tu máme jednoho hosta, budeme vám představovat i různé jiné hosty. Když byla volební kampaň, představili jsme lídry těch našich regionů nebo jednotlivých krajů, našich členů, předsedů krajských klubů, abyste viděli, že prostě ta kádrová základna je. A my chceme, aby naše země nezanikla, chceme tu suverenitu udržet. Mluvíme za tu část obyvatel naší země, která má takovouto politickou vizi. A takže jsme si dali jakýsi symbolický slib v tento den, že proto uděláme maximum možného, protože kromě nás teď momentálně v této zemi nikdo jiný není, než kromě těch lidí, kteří chtějí prosadit tuto samostatnost a suverenitu. A když to neuděláme my, a teď, tak se to prostě nezrealizuje, tahle idea. Takže my jsme si toho vědomi a to naše politické úsilí a ta práce se bude ubírat tímto směrem. To je hlavní leitmotiv vlastně naší existence. S tím Aliance národních sil stojí a padá. Takže předávám slovo kolegům.
Připomínáme si vznik Československa v této souvislosti. Co napadá Daniela Selise?
Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý sváteční večer, správně připomínal kolega, že je to sváteční večer, tak buďme smířliví aspoň pro dnešek a vlídní, abychom to mohli patřičně oslavit pozitivním myšlením, protože samozřejmě k tomu máme velmi málo příležitosti v běžné dny, k tomu pozitivnímu myšlení, myslím. Takže kéž bychom mohli slavnostně a svátečně myslet pozitivně, ale samozřejmě po tom úvodu paní kolegyně Vítové je to relativně nešťastné myslet pozitivně, když se jeví, a ona má pravdu samozřejmě, že je zde nějaká snaha a je patrná už i pro toho běžného obyvatele, že zde je nějaká konspirace, abych tedy byl věrný svému odkazu, konspirace neboli spiknutí těch nadnárodních korporací převzít jaksi žezlo a převzít tu vládu nad lidmi. Tím, že ty lidi budou kompletně transparentní, průhlední, jako sklenění a že nebudou mít kam se utéct do žádného soukromí, protože i v tom pomyslném soukromí již budou mít někde poblíž ten mobilní telefon, který je bude špehovat prakticky, protože dnes člověk již neví, jestli ten mikrofon je zapnut, nebo je vypnut, jestli tam číhá nějaká ta, jak se jmenují, Siri nebo Alexa, takový ti pomyslení asistenti telefonní. Teď nevíme, jestli ty všechny takzvané smart přístroje jsou napřímo nebo nejsou. Dnes už jsou zabudované mikrofony v těch nejabsurdnějších součástkách různých spotřebičů. Dám příklad jen tak ilustrativně. Lednička, sporák, mikrovlnka, televize. Prostě a kdo je za těmito mikrofony? Za těmito mikrofony nenalézáme ani žádného člověka. Dřív to bylo, aspoň jak nám ukazují ty filmy pro pamětníky, například Ucho, tak, že někde prostě byla dodávka, nějaký Anton a v tom seděli nějací příslušníci SNB, většinou to byla STB, státní tajná bezpečnost, a tam byly magnetofonové pásky a nahrávali z těch pomyslných štěnic v těch různých disidentských domech ty rozhovory. Ale vždycky zatím byl člověk, jenže dnes, bohužel, zatím ani nenalezneme člověka. Takže samozřejmě, že dochází k nějakému přesunu od státu k tomu soukromému sektoru. A když hovoříme o tom soukromém sektoru, tak tady padly již ty firmy farmaceutické. To, jak si to tyto aktéři rozdělují, o tom existuje jen málo informací, ale já bych tedy laskavého posluchače samozřejmě rád navedl, jak tyto informace získat v případě, že ho to bude zajímat. A mělo by nás to zajímat. Proč, dámy a pánové, by nás to mělo zajímat? No, protože jde o naše životy a týká se to každého z nás. Každého jednoho z nás se to týká, protože zde skutečně již není kam utéct. A být ochráněn pod křídly státu, například toho našeho, kterého vznik si dnes připomínáme zcela nostalgicky, kdy leta páně 1918, tedy jsme se osvobodili od toho příslovečného jha rakousko-uherské monarchie, která nám zde diktovala a chovala se k nám jako k svému jakémusi protektorátu, byť my jsme tehdy měli ve Vídni samozřejmě jakési zastoupení také parlamentární, takže jako nakonec to nebylo tak špatné, jak se někdy tvrdí, byť samozřejmě ten luxus být rozprostřený přes celou Evropu se nás toliko netýkal, protože jsme byli v jakési vazalské pozici a skutečně jsme tady prahli dlouhodobě po nějakém sebeurčení. A to sebeurčení samozřejmě je velice důležité a dnes nastala doba, kdy znovu musíme hledat to sebeurčení, protože je nám odpíráno v době, kdy nějaké velké firmy, já je nerad tedy jmenuji, ale každému je asi jasné, o jaké se jedná. Firmy jsou to ty firmy, které na nás každý den koukají prostřednictvím toho mobilního telefonu, pokud se jedná o ten chytrý mobilní telefon, ten smartphone, no tak tam tyto firmy nalezneme. No, tyto firmy jsou všeobjímající, globální, celosvětové, nikdo před nimi neuteče a skutečně dnes už se nám do toho našeho každodenního života natolik zamíchali, že si málo kdo umí představit život bez nich. Poskytují nám spojení. Konec konců dám vám konkrétní příklad. My jsme nyní spojeni prostřednictvím aplikace v počítačích nebo mobilních telefonech. V mém případě je to mobilní telefon zrovna. A tato aplikace, kterou nehodláme jmenovat, protože ji nechci v žádném případě dělat reklamu, nás spojuje a umožňuje vám, divákům, poslouchat tento náš rozhovor. Ale jsme odkázáni právě na takovouto aplikaci, kterou vlastní nadnárodní společnost. Velmi nechvalně známá nadnárodní společnost, které dokonce předsedal a vlastní její akcie člověk, kterého často kritizujeme v našich vysíláních, protože stojí za tou očkovací genocidou, za sterilizací dívek v různých rozvojových zemích, za smrt mnoha a mnoha dětí, například v Indii, prostřednictvím té vakcinační tyranie, kterou tady nastoluje. Tak prosím, my jsme vazalové této firmy, protože se neumíme spolu ani bavit a ani vám přinášet naše rozhovory přes svobodný vysílač bez použití jeho aplikace. Moudrý se dovtípí, já to jenom říkám ne jako kritiku, ale jako ilustraci pro to, jak dalece jsme nyní již závislí na produktech těchto nadnárodních firm, které skutečně hodlají suplovat ten stát, chtějí ten stát upozadit a chtějí lidem namluvit jednu věc, a to, že ten stát vlastně je zdrojem jenom politických šarvátek, jenom vysokých daní, že vlastně je to zátěž pro nás a že ten stát ve své podstatě ani k ničemu pořádně nepotřebujeme a že bychom měli rozumně přemýšlet nad tím se toho státu zbavit, aby ten stát zanikl a abychom my žili jenom prostřednictvím těchto nadnárodních korporací, které vlastně zajistí naše každodenní potřeby lépe než ten již zastaralý koncept státu, který prostě byl přežitek nebo stál se přežitkem. Tak to jenom na úvod, když oslavujeme státnost naší země a přistupujeme k tomu jako vlastenci s díkem a s vděkem našim předkům, kteří tento stát pro nás vybojovali, často za něj platili za jeho existenci i vlastní krví a vlastními životy. No a nyní jejich odkaz jaksi zaniká a vybledává jako nějaké plátno osvícené, na kterém potom už ty kontury toho obrazu ani nejsou pořádně patrné a vidíme jenom ten rám, už nevíme, proč ten obraz tam visí a pomalinku na to zapomínáme. Tak já na závěr tady toho úvodu tedy bych varoval před tím, abychom ztratili z patrnosti tu oběť obrovskou našich předků, kterým musíme být nesmírně vděční za to, že nám tadyhle ten stát dali, protože často za něj skutečně zaplatili i vlastními životy. Děkuji a předávám slovo.
Co znamená výročí 103 let republiky pro Marka Adama?
Děkuji za slovo. Tak než přejdeme k věcem jsoucím a budoucím, tak já bych právě rád uvedl svůj příspěvek vzpomínkou směrem do minulosti, k tomu datu 28. říjen 1918. Ono samozřejmě všechno se děje v nějakých souvislostech a všechno má nějaké příčiny a konsekvence a ten model, který vytvořil Tomáš Garrigue Masaryk, model jednoho společného československého národa zvaný čechoslovakismus, tak to byl model, který vlastně dal vzniknout té první Československé republice. Ta Masarykova snaha o jeden československý stát a jeden československý národ v podstatě prošla v těch dějinách dvěma těžkými zkouškami. Ta první zkouška byla na konci 30. let, kdy tady v podstatě se vzedmula ta vlna toho fašismu a šovinismu. A ta druhá zatěžkávací zkouška přišla po roce 1989 a na počátku 90. let, kdy se ten společný stát Čechů a Slováků definitivně rozpadl a bylo to v podstatě učiněno našimi politickými reprezentacemi polistopadovými. Jinak o Československu dneska už v podstatě hovořit nemůžeme, proto jsem použil ten smutný, takový až skoro funerální pojem nedožité 103. narozeniny Československa, protože dneska máme už jenom Českou republiku a Slovenskou republiku a já bych se tady trošku zamyslel nad tím, proč vlastně ten Tomáš Garrigue Masaryk v rámci té politiky odboje, proti habsburského odboje, vlastně vůbec přišel s tou myšlenkou samostatného státu, proč třeba nechtěl setrvat na nějakém tom modelu, řekněme nějaké spolkové země v rámci nějakého toho nadstátního, nadnárodního útvaru v rámci té monarchie, jak třeba někteří jiní politici v té době navrhovali. Tomáš Garrigue Masaryk totiž řekl jednu zásadní věc, že ta rakousko-uherská monarchie ztratila morální právo na svou další existenci. To bych tady chtěl zdůraznit, že ta monarchie zkrátka ztratila morální právo na svou budoucnost, protože vlastně stojí spolu s Německem za tou první světovou válkou. Čili tím, že zavinila, zapříčinila tu válku, tak ztratila morální právo na svou další existenci. Já si tady dovolím udělat takové podobenství, takovou analogii do současnosti. Podle mého názoru právě v těchto dnech, týdnech a měsících ztrácí Evropská unie jako nadnárodní a nadstátní útvar své morální právo na svou další existenci právě proto, jak se chová k těm jednotlivým státům a národům. Jinak, co se týká toho Československa, toho produktu v podstatě vyrobení té Československé republiky, tak já bych tady použil takový anglicismus, že to bylo vlastně made in world context, protože Tomáš Garrigue Masaryk využil takzvaných 14 bodů amerického prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona, už vlastně v lednu roku 1918, kde americký prezident Woodrow Wilson hovoří o bodu číslo 10, což je jakési vytvoření předpokladů pro autonomii národů v Rakousku-Uhersku. A právě na základě toho bodu číslo 10 z těch 14 bodů amerického prezidenta Wilsona se podařilo vlastně v uvozovkách vyrobit to Československo. Samozřejmě, že ten mezinárodní respekt a tu prestiž Masarykovi v podstatě zajistili i legionáři, kteří bojovali ve Francii, v Itálii, ale především v Rusku, a že i ti legionáři tam sehráli určitou úlohu mezinárodních souvislostí, třeba tím, že pomohli třeba dohodě vlastně vyhrát tu první světovou válku. A dostáváme se samozřejmě k těm dalším významným dokumentům, jako byla třeba Washingtonská deklarace, která vlastně předcházela těsně tomu vzniku Československa, ale ono vlastně je to takové trošku paradoxní, ale to Československo vzniklo z jakéhosi v uvozovkách komunikačního nedorozumění, protože diplomatická nota tehdejšího ministra zahraničí Andrášiho, která říkala, že ta monarchie je připravená zahájit okamžitá mírová jednání, byla vlastně veřejností tak trochu komunikačně pochopena jako kapitulace Rakouska-Uherska, která ale diplomaticky přišla až 3. listopadu. A ten lid skutečně to pochopil, jakože to Rakousko-Uhersko se vzdává a vzal tu hybnou sílu dějin a vzal tu historii vlastně do svých vlastních rukou, a ti takzvaní mužové 28. října vlastně vydávají toho 28. října ten zákon a provolání o vzniku Československa, kde hovoří zcela jasně a oni říkají: Lidé československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem. Takže 28. října roku 1918 v kontextu těch mezinárodních dokumentů, které jsem tady zmiňoval, si vlastně lid československý sám vyhlásil svůj stát. A já si myslím, že to je zase takové memento pro dnešek, že bychom měli o svých vlastních věcech a o svých osudech, a jak se říká podle Komenského, vláda věcí tvých, v podstatě rozhodovat si sami a skutečně vzít si tu vládu, tu moc do svých rukou, my jako národ, a aby se skutečně ta vláda věcí našich zpátky do našich rukou navrátila, do rukou toho lidu českého, respektive československého. Ještě bych tady zmínil jednu takovou věc, která mi utkvěla v paměti, a myslím si, že třeba v současné historii je neprávem opomíjena, a to jsou první dva zákony, které byly vydány Národním shromážděním hned bezprostředně po vzniku Československa, a to je zákon o 8-hodinové pracovní době a zákon o zrušení šlechtických titulů. Takže ty procesy, ty dějinné procesy při vzniku Československa šly nejenom tím směrem národním, ale šly i tím směrem sociálním, protože Tomáš Garrigue Masaryk měl jak tu otázku národní, tak i tu otázku sociální. No a já se tady ptám, jak je tomu dneska? Co vlastně zbylo z té národní otázky Masarykovi dnes? Co zbylo z té sociální otázky Masarykovi dnes? Jaké tendence třeba neofeudalistické, neofeudální jsou dnes? A co vlastně zůstalo zachováno z těch ideálů vzniku první Československé republiky? Kde jsme byli tenkrát a kde jsme dnes? Předávám slovo a děkuji.
Máme už několik dotazů. Nemáme zapomenout na rok 1993, zánik Československa. Je vůbec ještě co slavit? Ptá se na to Petr. Kdo si vezme tuto otázku? Vladimíra Vítová začne.
Děkuji, stručně. No, my jsme nástupnickým státem Československa. Takže proto se k tomu odvoláváme, ale také proto jsme nazvali tu dnešní akci k nedožitým 103. narozeninám Československa. a my prosazujeme ideu Československého státu, Aliance národních sil, takže my ten důvod máme slavit, protože udržujeme tu tradici a chceme na ní navázat i v reálné politice a v reálu. Ale já jsem se dívala dneska na slavnostní akt na Vítkově a nevěřila jsem vlastním očím, takže tam by možná měla tahle ta otázka být řečena. My tu tradici udržujeme a v těch našich dlouhodobých strategických cílech se s Československem počítá. Samozřejmě ne zítra, ne třeba za rok podobně, ale každá politická strana má za úkol říci nějakou svoji vizi a to je jedna z našich vizí, co se týče zahraniční politiky. Ale když se vrátím ještě dneska k tomu aktu na Vítkově, tak já pak v diskuzi, protože to byl přímý přenos, jsem napsala, že se mi zdá neuvěřitelné. Tam všichni měli ty náhubky na puse, že před tím, před tou nebo pod sochou Jana Žižky, že ten musí se v hrobě obracet, jestliže se mu tam předvádí zástupci naší armády, kteří hrají oficiálně tu hru na císařovy nové šaty, takže na, vlastně na neexistující covid. Bylo to fakt v podstatě směšné a všichni se tam berou vážně. To přece nikdo z těch diváků vážně brát nemohl. Takže tohle bych chtěla říct na margo toho dotazu. Pak ještě jsem se tady dělala poznámku, když hovořili kolegové. Pan kolega Solis říkal, zmínil vlastně tu techniku odposlouchávací, ty vozy STB, tak já bych chtěla říct, že to nebylo jenom u nás, ale to bylo vlastně i na západě. Tady se často domnívá ta mladá generace, že před rokem 89 my jsme tady byli 100 let za opicema a počítače a to všechno bylo na západě. No to nebylo. Tam se úplně stejně jako u nás taky třeba odposlouchávalo v těch autech, víme to z různých filmů. A jenom, že tady všichni, jako říkají, ta zavržení hodná STB, ale že jsou tyhle ty tajné služby ve všech západních státech a vlastně pracují podle stejných principů, tak tam je jako oslavujeme, všichni padáme na zadek ze CIA, z FBI. Ale když vidíte pak i některé ty filmy, tak ty teda fakt nepracují v rukavičkách. A v těch starých filmech oni odposlouchávají úplně stejně, jako to bylo v těch socialistických zemích. Tady totiž se zaměňuje často v povědomí lidí a především třeba u žáků nebo u studentů školou povinných, že oni si myslí, že ty společenské změny, že sem donesly ten technologický pokrok, ale to vůbec není pravda, protože ten technologický pokrok byl přibližně stejný. Takže nebyly jako počítače v každé kanceláři před rokem 89 na západ od našich hranic. To vůbec ne. Například, když se tady zaváděl u nás jako v první zemi, v Evropské, to jsme nebyli v Evropské unii, ale v Evropě, jednotný počítačový systém do škol, tak nás oceňovali všechny státy Evropy. To je jenom, aby jsme nežili v té iluzi, že my jsme byli 100 let za opicema a technika bujela na západ od našich hranic. To tak fakt nebylo. A pak ještě pan kolega Marek Adam říkal, zmínil že ty první dva zákony a o té 8-hodinové pracovní době. A teď se podívejte, to byl přece ohromný krok kupředu, že byla zákonem dána 8-hodinová pracovní doba. A kam jsme se dopracovali po těch 103 letech? Že je de facto zrušená. A když byla předvolební kampaň, tak někteří zástupci, mám teď na mysli konkrétně Alianci pro budoucnost, ale i jiní, považovali za něco super, že ona u nás v České republice může matka samoživitelka pracovat na 3 směny ve 12-hodinovém provozu nebo ve 14, že jako má tu možnost, že to je opravdu výborný. No tak jsme normální. Jestli tohle se někomu zdá jako projev pokroku, tak já fakt skutečně nevím, co na to říct. A ještě to vím ze své praxe. Po roce 89 my sami jsme byli aktéři, kdy jsme rušili naše závazky naší země, které jsme do roku 89 měli podepsané z Mezinárodní organizací práce. My sami jsme dobrovolně zrušili ten požadavek i ze zákona na 8-hodinovou pracovní dobu a podobně. K tomu nás ještě tenkrát nikdo nenutil, i když samozřejmě ty podprahové nebo ekonomické donucovací kroky tady byly, nebo ani ne, možná donucovací, stačilo koupit si pár politiků. Ale my sami jsme se toho zřekli. Tak jenom, abychom se dokumentovali, jaký pokrok, což myslím v uvozovkách, je tady od toho roku 89. Předávám slovo k dalšímu dotazu. Nebo
ještě zůstaneme u tohoto dotazu, protože stejný nebo podobný dotaz má i Miloš. Píše, já slavím 1. leden 1993 vznik České republiky. Proč bych měl oslavovat neexistující stát, když Slováci tímto datem pohrdají a za svátek ho nepovažují? Nechám zareagovat Daniela Solise.
Ano, děkuji za slovo. Tak ať si každý slaví, jaké datum je mu libo. Samozřejmě žijeme stále ještě v relativně svobodném světě, takže každá záminka k oslavě je dobrá. Ideálně je slavit si dnešní den a potom si slavit i ten 1. leden. Proč ne? Vždycky jakákoliv záminka je dobrá. Já jsem samozřejmě velký příznivec oslav, protože, jak říkám, již od úvodu ve své podstatě není co slavit, protože ten svět jde od 10 k 5. A pokud ještě někdo je schopen něco oslavit, udělat si hezký den, zpříjemnit si ten život, tak je to jen dobře, protože nevíme ani dne, ani hodiny, kdy už skutečně nebude co slavit. Já bych jenom k tomu podotkl, že samozřejmě neslavíme jenom vznik nějakého státu nebo státního útvaru, který již dnes neexistuje. Slavíme ve své podstatě to, že jsme získali příležitost k sebeurčení. A to svého času byl samozřejmě důležitý element v tom politickém a sociálním životě, protože národy byly v té době, to si nedovedeme už představit, utlačovány. Nezapomeňme, že v té době fungoval na plné obrátky kolonialismus. On tedy funguje i dnes samozřejmě, ale v takové skrytější podobě, že to není do očí bijící. Ten kolonialismus toho minulého a předminulého století byl samozřejmě ukrutný. Tam ti chudáci, ti vazalové těch koloniálních mocností přicházeli o holé životy nebo o končetiny, jako to bylo v případě nechválném velice toho belgického Konga, kde tou kolonii byla centrální africká země Kongo, dnes Zaire, a nebylo to vlastně kolonii nějakého státu, toho belgického státu, ale na to osobní kolonii toho monarchy toho státu, což byl Leopold II. A ten proslul krutostí, že ti otroci nebo vazalové, kteří neposlouchali a nepodíleli se na tvoření hodnot Belgie nebo toho monarchu, tak byli potrestáni skutečně oddělením končetiny od těla, například nohy nebo ruky. Takže tam jsme my se vlastně dostali z jaha, jsem to použil toto slovo, ono to je také poetické, z jaha té monarchie, do které jsme se nějak dostali víceméně omylem, protože tehdy to byla ta politika sňatku, kdysi dávno, když ti Habsburkové získali země koruny české a od té doby je tedy drželi v železném sevření a nepustili. Na tom hrála taky roli na katolická církev a Vatikán, který měl na tom statu quo jaký svůj zájem. No a Česko se již v té době stalo jakousi montovnou, protože na konci tady toho období té monarchie my byli velice průmyslově vyspělým státem oproti zbytku Rakouska-Uherska. Ale to Rakousko-Uhersko to mělo takhle záměrně rozdělené, že Maďarsko byla ta sýpka Rakouska-Uherska, zatímco Vídeň bylo to centrum a ty hory rakouské byly honitby těch feudálů. Takže říkám to, protože je tam ta paralela, skutečně, kterou kolega Adam již oslovil, s tou současnou Evropskou unii, která také takhle jako to má rozparcelované po regionech, jak zde padlo region Slovensko, tak má ty své regiony, které rozvíjí podle nějakých svých plánů, téměř tajných. Já si pamatuju, že mě fascinovalo, když jsem v tom Bruselu ještě studoval a udělal jsem dokonce na Evropské komisi jakousi stáž, tak tam byla taková hodně záhadná jednotka v rámci Evropské komise, a ta se jmenovala Cellule Prospective. To byla buňka prospektivní, něco jako prognostický ústav, by se dalo říct, jo, té Evropské unie. A tam se odehrávaly strategické plány, se tam kvůli o nesoučasném stavu. No, v té době to bylo prostě vlastně někdy na začátku 90. let, jenom abych to situoval správně pro posluchače. Ale pravděpodobně existuje tento útvar dodnes a ten tedy řeší právě něco jako je Agenda 2030. Něco, co zde ještě není, ale co zde jednoho dne bude. A tak oni řeší tak, až ten den přijde, tak by to mělo být tak, tak, tak a tak. A teďka si myslím, že bychom se měli věnovat nejenom té minulosti, která je sama o sobě velice zajímavá, a k tomu bych řekl ještě pár krátkých věd, ale také právě té budoucnosti, jak toho našeho státu, pokud to budeme brát, jakože jsme tím sukcesorem toho Československa, které vzniklo 1918, a právě tu budoucnost nejen naší, ale toho bezprostředního našeho okruhu, který bych označil již zavedeným výrazem Vyšehradská čtyřka nebo skupina, tam bych viděl právě takovou velkou budoucnost naší, byť hovoříme o nějakém znovu spojení Československa, tak si říkám, proč ne vytvořit v úvozovkách, prosím, neberte mě za slovo, takovou rakousko-uherskou monarchii znova, ale bez toho, aby to byla monarchie a bez toho, aby to bylo jeho, aby to byl žalář národů. S tím, že vlastně máme jakousi historickou soudržnost danou, která se dodnes svým způsobem projevuje a je i obávána tou Evropskou unii zbývající. Tyto státy jsou noční můrou vlastně Bruselu, té Vyšehradské čtyřky. A tam bych viděl tedy taky zajímavé těžiště buď této diskuze nebo obecně zamyšlení, protože samozřejmě i budoucnost celé Evropy nás zajímá a ve své podstatě již v tomto globalizovaném světě nemůžeme opomenout i to zabývat se budoucností celého světa. A tam jsem já vlastně, to nebylo úplně uzavřeno ta myšlenka, proto jsem mluvil o těch Antonech, ve kterých seděli ty příslušníci SNB a poslouchávali ty disidenty nebo ty lidi, kteří vlastně nic špatného ani nezamýšleli. Jo, neříkám, že výhradně, mohli tam být skuteční subverzanti, agenti a tak dále, škůdci, záškodníci. To teď nejde, ale chtěl jsem říct, že dnes už tam ani nesedí ti lidé, že jsou to všechno roboti a umělá inteligence a algoritmy, takže že my jsme v těch domácnostech, a to není jako jenom projev paranoji vůbec, že jsme odposloucháváni, ale že to neposlouchá žádný člověk, to poslouchá stroj, který na základě toho, co říkáme, tak je to nyní přetavováno v nějaké reklamní nabídky. A vy se s někým bavíte doma o něčem a najednou se divíte, že vám chodí reklamy přesně na tom. Třeba jak to bylo minule na zájezdu, nevím, třeba jsme byli někde na dovolené, dejme tomu v Itálii nebo v Tunisku nebo v Turecku, to už je jedno. A v Řecku bavíme se o tom, jak je to bylo, najednou nám celý týden chodí prostě reklamy na zájezdy právě do těchto zemí. Říkáme si, no to je ale náhodička. Ne, není to náhoda, ty stroje to používají k tomu, aby nám potom poskytovali cílenou reklamu. Ale to je jenom zatěžkávací režim, kdy se to zkouší, testuje a samozřejmě je potom možné lidi takto v domácnostech například ovlivňovat prostřednictvím reklam nebo cílených článků, co jim tam prostě podstrkáváte do těch sociálních sítí. Někdo poslouchá hudbu na tom či onom, já to nerad jmenuji všechny ty aplikace samozřejmě, abych nedělal reklamu, to si nezaslouží, Ale jsme neustále bombardováni informacemi a ty informace jsou nějakým způsobem cíleny. Dokonce už dnes bylo zveřejněno, že například jedna velká organizace, která je známá podle svého vyhledávače a operačního systému v mobilních telefonech, takže je schopna ovlivnit veřejné mínění z 20 až 25%. To už je potvrzená věc, takže 20 až 25% není málo, dámy a pánové, a toto je nyní pomocí svých robotů, to znamená nikoliv lidí, kteří sedí v Antonech a poslouchají, ale to jsou roboti, kteří nikde nesedí, jsou to cloudy a servery a jde to úplně samo a všechny tyto mikrofony a kamery a tak dále, co snímají naše bezprostřední okolí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, non-stop, prostě jenom pracují na tom, aby nás zařadili do nějakého schématu a pokud my bychom z něj vybočovali, tak aby se postarali o to, abychom se vrátili zpátky do toho schématu, který je daný právě někde úplně na samém vrcholu těch nadnárodních firm, kde někdo sedí, taková ta cellule perspektiv, to znamená tady ten prognostický ústav, který ale už je nadnárodní a který říká, já chci, aby za 10 let ty lidi mysleli takto, vypadali takto, dělali toto a fungovali podle našich not. A samozřejmě na to jsem taky již odkazoval v tom minulém bloku, se jedná o přesně dané plány, o agendu, kterou paní kolegyně Vítová zmínila, agenda 2030.
No a kdo za touto agendou? Máme telefon.
Já, tak já to uzavřu rychle, kdo tam sedí, tak to bylo třeba to Evropské, to Světové hospodářské fórum. No a tam, tohle, co jsem řekl jenom k té budoucnosti, k té minulosti bych taky něco řekl, ale ne, teď, když máme telefon, tak možná se k tomu ještě dostanu. Dodatečně bylo to role Rakouska-Uherska ve vzniku první světové války, která je nám lživě předkládána, protože ta věc se měla úplně jinak a o tom se ví málo. Já bych možná tohle z toho oslovil. A taky tu nešťastnou roli prezidenta Wilsona, který byl celou dobu, co byl prezident, vydírán. Tak jsem chtěl říct, proč byl vydírán, protože někdo získal jeho milostné dopisy, které on psal manželce svého kolegy na Princetonu, když byl ještě univerzitním profesorem. Takže tam je spousta takových záhadných elementů v těch dějinách, které jsou důležité a byly by dobré, kdybychom je tak nějak dali do té rovnice.
Ano.
Tak prosím.
Nejprve ale posluchač Svobodného vysílače, hezký večer.
Hezký večer, u telefonu je Petr Luft. Zdravím všechny, zdravím pana Solise, kterýho si nesmírně vážím. A chtěl bych podotknout jednu věc v souvislosti s tím oslavami založení našeho Československa. Možná, že se to bude zdát, že to nesouvisí, ale já si myslím, že to souvisí úplně zásadně. Já bych chtěl zmínit takový příklad, jak si váží, a tam je byla otázka, kam jsme se to vlastně dostali. Tak já bych chtěl říct, jak si váží tady ten stát po těchto letech trvání, dneska už je to nástupnický Česko, pracovní síly odborný mladýho člověka. Budu mluvit v takové neurčité anonymní rovině, dám příklad. Osoba vyštudovaná, architekt, inženýr, která je velice šikovná, která samozřejmě není zaměstnaná oficiálně, je na IČO u nějakého ateliéru, tam pracuje zodpovědně, baví jí práce všechno, vytváří docela významné projekty a je pojímána asi takto. Pracovní doba neomezená, když vytvoří projekt kvalitní, tak tam není někde uvedená, že je vlastně projektantem a stvořitelem toho projektu. A o nějakých náhradách, penězích a tak dále se nemluví moc. To je jaksi buď na tom, jestli ten to akceptuje, ten makáč tam, který to dělá, nebo ne. Tak takhle asi se zachází s odbornou prací vyštudovaných za státní peníze lidí v této republice. Tam jsme to dopracovali. Takže já, kdybyste se k tomu mohli vyjádřit, je to velice v obecné rovině, nikoho nejmenuju, nic neříkám přesný, žádný iniciál nikoho, kde pracuje nebo nepracuje, ale takhle to tady funguje. Je na IČU, není ano. Zaměstnanec. Takže děkujeme. Jestli se k tomu nějak vyjádříte, je to smutný, protože já jsem vlastenec, hrdý člověk český tady, a, nebo československý, a tuhle to mi hrozně mrzí, ale to je běžná věc, to je běžná praxe, to není nic výjimečného. Takže tak asi. Takže děkuju za nějaké vyjádření a budu poslouchat. Mějte se krásně.
Také děkujeme. Kdo se vyjádří, dáme prostor Marku Adamovi, ještě nehovořil.
Ano, já ještě odpovím na tu předchozí otázku nejprve. Ten 1. leden 1993 se samozřejmě také považovat jako jakýsi den novodobé české státnosti, kdy vznikla samostatná současná Česká republika. Všimněme si ale, jak i to spojení Česká republika dnes mizí, jak je nahrazováno tím s prominutím sparchantělým výrazem Česko, které v podstatě nás klade do roviny nějaké další spolkové země, Německé říše, Bavorsko, Sasko, Česko. A v podstatě z mocenského hlediska v mezinárodních souvislostech došlo k oslabení pozice našeho státu tím, že se rozpadlo Československo, protože jsme se stali samozřejmě malým státem. A přesto, že teda můžeme hovořit o vzniklé České republice jako o státu založeném na národním principu, tak dnes ten národnostní princip velmi mizí a za vinu to právě kladu Evropské unii, která vlastně v podstatě nenávidí tu Evropu těch národních států a likviduje ty národní státy. A já chci říct, že my jsme byli země, která když vznikla, tak neměla žádné kolonie, to znamená nikoho nedrancovala, nikoho nevykořisťovala, dokonce jsme naopak pomáhali těm chudším oblastem, jako byla třeba Podkarpatská Rus za té takzvané první republiky, kterou jsme výrazně dotovali, posílali jsme tam inteligenci, učitele, četnictvo, lékaře do té chudé oblasti té Podkarpatské Rusy. Pomáhali jsme vlastně takto i Slovensku, které bylo v podstatě v uvozovkách bačovskou zemí a udělali jsme z ní vlastně zemi průmyslovou a ten nevděk, který pak samozřejmě ti Slováci projevili, tak to je spíš kapitola pro jejich sebereflexy než pro naši, ale chci říct, že vlastně ta česká státnost může být stará i třeba přes 1000 let, pokud počítáme za zakladatelé a nositele té české státnosti, třeba už ta přemyslovská knížata. Ale já chci říct, že vlastně země, která nikdy neměla kolonie, tak se sama za posledních 32 let stala kolonií a chybí tady ta národní výroba, chybí tady v podstatě ten národní kapitál a ovládají nás čím dál víc ty nadnárodní korporace, což zase souvisí s tím členstvím v Evropské unii. A samozřejmě, že my jsme se stali cizinci a otroky ve vlastní zemi a to je právě i to, na co naráží pan posluchač, že vlastně přestáváme být jaksi pány svých věcí a řeší se to právě těmi pracovně právními, řekněme, pokřivenostmi, které jsou zde zmiňovány a samozřejmě musí se to změnit, ale ta změna musí být systémová. To znamená, chcete-li systémovou změnu, pak samozřejmě voliči měli volit jinak, než tak, jak volili v těchto volbách. Předávám slovo.
Nechám ještě odpovědět našemu posluchači, Vladimíra Vítová.
Ano, no, my jsme prostě levnou pracovní silou. Po roce 89 my jsme k tomu určeni, že jsme levnou pracovní silou. A to není jenom v montovnách. To je přesně v architektonických ateliérech, ve všem, v jakékoliv tvůrčí činnosti, v jakékoliv zaměstnanecké činnosti, v jakékoliv činnosti. My jsme levným lidským zdrojem. pro tu Evropskou unii. Prostě to tak je. Je to dáno legislativou. A ještě si hrajeme na to, že jako to je naše výhoda. Já jsem tady hovořila o tom, že byla odbourána veškerá zákonná ochrana pracujících. Právě i v rámci Mezinárodní organizace práce. Slyšíte o této organizaci teď někdy vůbec? A přitom to je organizace, která spadá pod OSN. A my sami jsme od veškeré zákonné ochrany pracujících odstoupili. A to, co říkal pan kolega, jestliže my nemáme v rukou národní zdroje, jestliže my jsme součástí Evropské unie, která je postavena na nadřazenosti nadnárodních korporací nad národními státy, tak se tady prostě nezmění nic. To je přesně to, co jsme říkali před těmi volbami. Kdyby v tomto systému tam byli navoleni lidi zlatí svatí, jakože zlatí svatí lidi musí vědět, že ten systém je špatně, tak se tady nic nezmění. Prostě to tak je. Budeme tady za otroky, budeme tady za otroky nadnárodních řetězců obchodních, bank, naše úspory, ty půjdou vlastně na vyživování Evropské unie. My jsme otroci. A teď byly volby, lidem se to patrně líbí, takže si zvolili do sněmovny ty strany, které nás do toho otroctví dovedou ještě hlouběji. A ti lidé, kteří se nechtěli zaplést s režimem, tak nevolili. Ale je to fakt nelogické, protože, jak tady říkal pan kolega Solis, my teď hovoříme vlastně po Skypeu, všichni jsou na Facebooku, všichni podepisují smlouvy s bankou, všichni mají mobilní telefon tady s tím mobilním operátorem, takže všichni jsme až po uši zapojeni do toho systému. A to, že nejdu k volbám, abych se nezapojil do systému, tak to teda fakt nemá logiku vůbec žádnou. Výsledek je ten, že celá sněmovna, většina té sněmovny, tu navolilo jenom 28% voličů České republiky. To je výsledek těch nevoličů, kteří buď v uvozovkách neměli koho volit, což vůbec není pravda, bylo pokryto naprosto celé politické spektrum, co se týče politických názorů. A nebo nešli k volbám, aby se nezadali s režimem. Takže prostě jsme v té situaci, v jaké jsme. V ateliérech architektonických, také to máme v rodině, budou ty lidi zneužíváni, budou tam zadarmo, jejich nápady budou kradeny a ochrana není žádná. Ale lze to udělat, změnit dvěma věcmi. Buď volbami, to je vidět, že to nejde, nebo Kalašnikovem, jak říkal pan prezident, to taky nejde, protože nikdo z alternativy nemá v ruce žádné mocenské složky vedení společnosti. Nemáme k dispozici policii, nemáme k dispozici Blackwater, například jako soukromou nějakou takovou adekvátní složku, která nahrazuje buď vojsko nebo policii. Prostě máme k dispozici my jenom ty volby, no a volby dopadly tak, jak dopadly. Takže bychom měli být všichni rádi, nemyslím pana posluchače, ale teď mluvím tak obecně. Prostě lid to tak chce. Chce být okrádán, chce být zneužíván. Tak bude, no. Bohužel, že jsme na tom tak stejně i my, co to nechceme. Předávám slovo.
Máme tady několik otázek, tak já budu rychle pokračovat. SMSka. Dobrý večer. K dnešnímu státnímu svátku jsem se dozvěděla, že byla odstraněna socha lva od Bohumila Kafky z nádvoří Strahovského kláštera. Hezký večer, Jana.
Já bych na to zareagovala. Ano. My jsme psali, dávali jsme dotaz. Já to teď nemám před sebou, můžeme se pak podívat posluchačka na naše stránky. Oni nám přesně odpověděli, co se s tou sochou děje, jak byla restaurovaná, kde teď je, kam se bude pohybovat. Vím, že to běhá tady tahle informace po internetu, že se říká, že se odstraňují památky, ale musím říct, že ten památkový ústav, nebo já teď nevím, kam jsme to přesně adresovali, odpověděl bryskně a teda až jsem se divila fakt profesionálně a detailně. Takže já v tomhle zrovna konkrétním ohrožení nevidím a na těch našich stránkách jsou jejich argumenty, je tam odkaz přímo na ty odpovědné lidi, ale lze to tu jejich odpověď i sledovat, jestli nelhali.
Ještě Marek Adam doplní.
Já to doplním jenom velice stručně. Netýká se to této konkrétní kauzy, ale obecné takové tendence, kdy třeba z našich budov, z fasád těch budov, mizí třeba ty pamětní desky. My jsme tady už v létě upozorňovali na odstranění pamětní desky Hany Benešové, třeba tam z toho centra historické Prahy, z toho jednoho domu v té Loretánské ulici, nebo třeba odstranění pamětní desky učitelky Anny Jindřichové v Hostouni na Domažlicku. A v podstatě ono to má vždycky takový podobný scénář. Dělá se nějaká rekonstrukce té budovy, nějaká restaurátorská práce, deska se sundá, ta rekonstrukce se provede, ale nedojde ke kolaudaci a tím pádem ta deska se tam už nevrátí. Takže prosím vás pěkně, pokud byste zaregistrovali, že se třeba u vás ve vašem okolí takhle odstraňují nebo dočasně v uvozovkách dočasně, jak si někam uklízejí pamětní desky třeba různých hrdinů a vlastenců, tak nám dejte vědět, protože my to v souvislosti s českými národními listy budeme monitorovat a budeme na tyto kauzy upozorňovat, vyvolávat takový veřejný dialog, veřejnou diskuzi, proč se ztrácejí, jestli náhodně či záměrně, tyto pamětní desky, proč se ta jejich zpětná instalace neustále odkládá a když jde třeba i o paní Hanu Benešovou, tak to jsou samozřejmě osobnosti velmi významné, takže budeme tyto věci monitorovat a vždycky položíme dotazy těm příslušným restaurátorům a těm institucím a obecním úřadům, proč tam ta deska třeba chybí nebo ten znak chybí. Děkuji.
Další otázka. Hezký večer. Mám otázku na vaše hosty ve studiu a to agendu 2030. Co přesně máme očekávat a kde najdu relevantní informace o této agendě? Robin, poprosím nejprve Daniela Solise.
Děkuji. Já jako si myslím, že paní kolegyně Vítová nám ráda o agendě 2030 toho řekne více, protože to sleduje, já bych dokonce řekl, že to je její parketa, ale ta agenda, já to sleduji taky už delší dobu a narazil jsem tam na pár zajímavostí, protože ještě v době, kdy se vůbec nedalo předpokládat, kam to povede, tak jsem registroval bývalého takzvaného kamaráda Václava Havla, prezidenta Václava Havla ze Spojených států amerických. On byl svého času ředitelem té centrální ústřední zpravodajské služby CIA. Jo, a jmenuje se James Woolsey. S dvěma o James Woolsey. On byl za Clintona, byl ředitelem CIA. A potom byl ředitelem organizace, která se jmenuje Freedom House. A tato organizace samozřejmě měla prsty v arabském jaru, v těch revolucích barevných a tak dále a tak dále. Možná je zbytečné to nějak zmiňovat do detailu, protože by nás to odvedlo od tématu. Tak tento James Woolsey jednu dobu právě jeho aktivní politické kariéře začal prosazovat úplně neuvěřitelným stylem tu agendu 2020 nejprve to bylo. Jo? Pořád jako při každém proslovu agenda 2020 tohleto. No, oni to asi nestihli, takže se z té agendy 2020 stala agenda 2030, protože v tom mají zpoždění. Ale navazuje to na to, co tento James Woolsey, tento prostě jako element z těch tajných služeb a subverzí po celém světě zmiňoval. A tehdy už byl kladen důraz na ten environmentální aspekt toho přetváření nejen Spojených států amerických, protože samozřejmě ne, jakou agendu tady hrají, to je globální agenda, to je ten žandarm světový, ten musí řešit, co se děje na druhé straně země koule samozřejmě a tam to musí taky šlapat podle těch not upečených zdánlivě ve Washingtonu. Říkám zdánlivě a tím se vracím k tomu původnímu, co jsem nestihl doříct, že ten prezident Woodrow Wilson byl například ve své podstatě nesvéprávným agentem nějakých vyšších zájmů průmyslnických, politických, které sahaly až zpět do toho Londýna, ve své podstatě k tomu okruhu těch lidí kolem Rhodese, Rothschilda, hrál tam svoji roli i Churchill už tehdy, on byl úředník koloniální v Jižní Africe. A ten Rhodes, ten byl samozřejmě také v Jižní Africe činný. Tam na pozadí probíhaly burské války dvě, kdy masakrovali tam tu burskou, tu holandskou osadnickou komunitu. Jejich ženy a děti naháněli do koncentračních táborů, aby je vydírali potom k ústupkům. Ty Holanďany, a samozřejmě to dopadlo pro ty Holanďany bídně, protože zatímco tu první burskou válku oni vyhráli s opravdu malým počtem těch branců osadnických, ty Holanďané, tak tu druhou prohráli, protože tam Británie nasadila jako nějaký total krik, to bylo o desetinásobné přečíslení těch rebelů a šlo samozřejmě o získání nadvlády nad Transválem, kde se nacházela obrovská naleziště zlata, kterým byla potom financována ta první světová válka. Teď mám příležitost to rychle doříct. Ta první světová válka samozřejmě vůbec nebyla, jak se dnes vyučuje, všude zaviněna Rakušany, kteří v důsledku atentátu toho Gavrila Principa na korunního prince Ferdinanda vyvolala nějakou odvetnou akci a napadla Bosnu, Hercegovinu a Srbsko, teda Bosna, Hercegovina byla rakouskou horskou provincií, ale to Srbsko, tak to sice je částečně pravda, já neříkám, že to tak nebylo, to se událo, ale byl to pretext k té první světové válce, který byl již dlouhodobě připravován a tou Velkou Británií. Ta válka měla začít mnohem dřív, než začala, tedy mnohem dřív, než v 1914. roce. Jo. Ta měla začít už vlastně kolem Maroka, ta krize v Agadíru, to německé kanonovelo, o co šlo Britům tehdy, proč chtěli tu válku, kterou financovali tím ukradeným zlatem těch Holanďanů z Transválu, kteří ho zase kradli teda původním obyvatelstvům, těm Zulům v té oblasti. Samozřejmě Holanděni teoreticky taky neměli co dělat, ale taková ta doba byla, že Holanděni působili prostě v Jižní Africe a pak je tam teď vyšťouchali Britové a ty Britové sebrali ty suroviny pro to, aby zničili Němce. Britům šlo celou dobu o to zlikvidovat Německo, protože Německo se po svém sjednocení ukázalo jako velkým rivalem Velké Británie na té obchodní úrovni. A to tak, že otevíralo ty mezinárodní trhy pro svoje mnohem kvalitnější výrobky, než poskytovali Britové. Na jedné straně, na druhé straně samozřejmě měli také poptávku po surovinách, které se nacházely mimo oblast těch mateřských zemí, těch koloniálních zemí, tedy Británie a Německa. Takže tam si začali konkurovat jak co by zdroje surovinové, tak i odbytiště pro jejich výrobky průmyslové. A to Britové nesli velice úkorně, protože ty dominovali už po několik staletí, že ten světový obchod. To byla ta nechvalně známá východoindická společnost, která tedy zahájila tu éru těch koloniálních válek, bojů, dominací různých tržav a tak dále. O tom se zde také nechci úplně bavit, protože to je obrovské téma, velmi košaté a mohli bychom se v ním ztratit. No, takže se vracím k tomu, že ta první světová válka vznikla jen a pouze a výlučně z vůle Britů. A to samozřejmě jenom úzkého okruhu Britů, který fungoval na půl v utajení a na půl samozřejmě pod tou královskou korunou britskou. Byť samozřejmě by bylo lze namítnout, jak to, že teda by bratranci mezi sebou vyvolávali války, protože, jak víme, tak královna Viktoria byla babičkou jak tedy britského krále, tak i německého císaře i ruského cara. To byly všechno bratranci a jejich společnou babičkou byla královna Viktorie. Nicméně tam docházelo i k nějakým dohodám o tom, že spolu nebudou válčit. Například ten car Mikuláš II. Se sešel u břehu Dánska se svým protěžkem, se svým bratrancem Vilémem druhým na nějakých těch královských aktách podepsali dohodu, že spolu nebudou válčit, no ale nicméně ta dohoda díky intrikám zase z Británie vedeným přes ruského diplomata Izvolského, který tehdy působil jako velvyslanec v Dánsku, pak se stal ministrem zahraničních věcí v Rusku samozřejmě, protože byl protože těch britských kruhů, tak tato dohoda nikdy nebyla ratifikována ruským parlamentem nebo tou dumou tehdejší. A to jsou takové už potom zbytečné detaily, které taky asi nebude třeba úplně uvádět k tomu, jenom ukázat prstem na tu Velkou Británii, na tadyhle ten okruh. Oni vydávali svoje noviny, Pall Mall Gazette se to jmenovalo, a říkali to Milnerova školka, jo, Milner Skinner Garden se tomu říkalo, tadyhle tomu okruhu, protože Milner byl v té politice britské tím hybatelem. On si pěstoval na Oxfordské univerzitě asi na dvou kolejích Balliol a All Saints, myslím, že to byly takové kádrové rezervy, které pak dosazoval do různých funkcí, zejména těch koloniální správy, jak v té Africe, tak i v ostatních zemích. A nějak se tam vychovával takové kádry, které potom sehrály tu svoji roli při přípravě té první světové války. Bylo to celkem rafinované, protože oni se obraceli velice nepřímo na ty aktéry. Udělali to tak, že domluvili s Francouzi nejprve jakousi spolupráci, to bylo to entente cordiale, se tomu říkalo, takové to srdečné porozumění, že Francie a Anglie byli rivali od věkými, tak toto skončilo, ta rivalita, nějak se dokonce domluvili, že Britové budou chránit Francii svými loděmi v Atlantiku a Francouzi zase přesunou své lodě do Středozemního moře a tak prostě docházelo k takovým zvláštním rošádám a přípravám těch pozic různých právě, které měly ústit v tu první světovou válku. Takže britské peníze šly do Francie, a to řeknu zkráceně, kde byli osloveni takzvaní revanšisté, kteří těžce nesli ztrátu Alsaska-Lotrinska při těch válkách s Německem a chtěli tyto své tržavy získat zpátky, takže měli proti Německu předsudky samozřejmě a výhrady. Takže tito byl ten prezident jich Poincaré a další lidé, taky zbytečné možná na ně ukazovat. Takhle v tomto já nechci zabřednout do těch detailů. No a Francouzi prostě ty peníze britské potom posílali Rusku, se kterými měli dobré vztahy. Rusko to pak posílalo tajné službě Srbska a srbská tajná služba, tam byl jeden takový přezdívaný APIS element, ten financoval potom vlastně ty aktivity té studentské organizace v Bosně a Hercegovině, kde figuroval i ten Gavrilo Princip, ten atentátník na Ferdinanda. Ještě krátká vsuvka, pokud by toto totiž nevyšlo, ta vražda na toho korunního prince Ferdinanda, tehdy v Sarajevu, a pokud by to nebyl casus belli a nevedlo by to k té světové válce, tak ještě měli záložní plán a to bylo úplně někde jinde, ku podivu, to bylo v Irsku, kam pašovali německé zbraně prostřednictvím prostě soukromých jacht té vyšší vrstvy britské a měli to připraveno tak, že by došlo v Irsku k občanské válce a na obou stranách by byly nalezeny ty německé zbraně a to by potom posloužilo jako casus belli. To ale nebylo třeba, protože jim perfektně vyšla ta intrika s tím Rakouskem, protože Rakousko slepě šlo rovnou do toho, že vyvolalo nějakou trestnou výpravu proti tomu Srbsku, protože Srbsko zcela drze a nepatřičně odpovědělo na celkem neutrální žádosti Rakouska o vysvětlení tedy těch událostí, při kterých korunní princ Ferdinand zahynul, byl zabit. Měli několik bodů. Jeden bod byl, přestaňte vaše děti vychovávat v nenávisti k Rakousku, pak dovolte našim policejním orgánům vyšetřit tam tu vraždu na tom korunním princi a tak dále. To byly celkem banální body, bylo jich asi pět. No, ví se dnes, že ta odpověď, která přišla celkem okamžitě, nebo takhle, v rámci té lhuty ještě, protože Rakousko dalo nějaké ultimátum na tu odpověď Srbsku, tak, že ta odpověď byla psána jedním velice tím nejlepším diplomatem na světě v té době, kterým byl jistý Francouz. tak ten napsal tu odpověď tak, aby vlastně Srbsko vypadalo jako, že je ukřivděné a že ho Rakousko tady dle těmi požadavky nějakým způsobem šikanuje. Takže tahle ta diplomatická korespondence existuje a ví se taky, že ještě než vlastně ta odpověď byla podána, tak už docházelo v určitých zemích k mobilizaci. Že už byly přesunovány jednotky na hranice, jo? Třeba v té Ruské federaci to byl takový případ. No a pak velmi, velmi záhy potom, co tedy vyhlásilo Rakousko-Uherskou válku Srbsku, no tak hned naskakovala ta Francie a tak dále, všechny ty země a během několika dní došlo ke vzniku té první světové války. Ale málo se ví a málo se o tom mluví a to je záměr, protože oni i spousta těch dokumentů, nějací historici britští totiž potom pátrali a spousta těch dokumentů skutečně z těch archivů zmizela. Že tam opravdu ty konkrétní věci jsou pryč, zmizeny. Takže tam dlouhodobě je zastírán ta pravá příčina je zastírána té války a pořád dodnes, i když už vlastně to bylo dokázané, tady ta stopa anglická, tak dodnes se říká, no ne, za první světovou válku může Rakousko-Uhersko, ale není to úplně pravda. A tím se dostávám i k tomu Wilsonovi, který vlastně taky byl nástrojem jenom nějakých hybatelů v pozadí, protože se v té době prostě obával, že se zveřejní ty dopisy, jeho prostě líbezbriefy, nějaké dopisy milostné, adresované samozřejmě provdané ženě, ještě k tomu za jeho kolegu profesora z Princetonu taky. No, takže o těch dopisech se vědělo, dneska se to ví, ale tehdy je měl někdo v ruce a držel, jak se říká, zapače si toho prezidenta Wilsona, který byl nucen hlavně v těch zahraničně politických otázkách jako vstupu Spojených států amerických do první světové války, právě byl nucen on těmto krokům nějakými lidmi, kteří ho vydírali. No, to jenom k té historii, abych nemluvil moc dlouho.
My zatím přejdeme k dalšímu volajícímu, ještě ale je tu pro vás vzkaz od Jitřiho. Ten si váží vašich hlubokých znalostí nesfalšované historie. Teď už je tu další volající, hezký večer.
Hezký večer, Petr Luft, já už jsem jednou byl ve vstupu.
Ano.
A protože Daniel Solis má významné informace, kterými evokují k tomu, abych ještě zmínil jednu věc, k tomu Woodrowovi Wilsonovi, který v tom roce 1913 figuroval v souvislosti se založením Fedu. A to asi takovým způsobem, že on měl nějaké dohody s Nikolajem II. Ruským carem a to tak, že ruské zlato v 60. tun, myslím, že to bylo, které už bylo asi rok, 100 let předtím za vlády Alexandra II. Osvoboditele a Lincolna, Abrahama Lincolna, kdy chtěli vytvořit nějakou federaci 48 států a chtěli k tomu jako základní kapitál použít 60 tun ruského zlata, pak byl Alexandr II. Zavražděn a Lincoln taky zavražděn a to zlato bylo zhruba 100 let deponováno někde ve Španělských horách a pak přišel ta doba okolo revoluce a okolo založení toho Fedu a tam bylo domluveno to, že pokud poskytne Woodrow Wilson těch 60 tun deponovaných v tom Španělsku s dohodou s Mikulášem II. Poskytnou Fedu, tak bude ustanoven prezidentem Spojených států. K tomu došlo a byla dohoda sepsána, že roční úrok 4% ve zlatě bude prostě v kontextu té smlouvy vyplácen. A uplynulo, já ne, 100 let, takže někdy dneska 2017 nebo okolo toho roku a Rusko údajně by jaksi vyžadovalo tenkrát těch 1000 tun zlata, který jaksi tím úrokem vznikly. Jestli to je fakt historický, mám to z nějakých zdrojů, To bych rád, pan Soliš určitě řekne, jestli to je blud, nebo to není blud, nebo to má nějakou racionální myšlenku. Ale takhle to vycházelo, protože, jak říkal pan Soliš, Wilhelm II., Mikuláš II., nějaký anglický Richard, já nevím, Carey, byli všechno bratranci, sestřenice a dokonce vychází z taková jaksi špekulace nebo skutečnost, že tenkrát vlastně rod Saxe-Coburg und Gotha, dneska zvaný Wilnsdorf, tak jaksi měl velký zájem na uchvácení majetku ruského cara Mikuláše II. A proto údajně udělal a připravil tu vraždu v rámci revoluce 1917 v Rusku celé té rodiny Mikuláše II. Ale to nevím, jestli to jsou pravdy nebo nejsou pravdy, nemám to nějak ověřený. Takže to je všechno, co jsem chtěl doplnit. Chtěl jsem tady ještě říct jednu věc, ale nebudu už, současná situace, jak nová, jaksi rýsující se vláda ustanovila zase nějaký komitet, který bude řešit covidovou situaci. A ejhle, je to velká změna samozřejmě, no ale šéfem je pan Smejkal, šéf dosavadní MeSES, pak je tam pan Chlíbek, pan Hajdůch, pan Tón, takže stejné figury, jako byly v područí pana našeho velkého premiéra Babiše. Takže se nic neděje, nic se nestalo a lidi to chtějí, asi to chtějí, tak to tak bude. To je všechno, co jsem chtěl říct, mějte se krásně. Čekám na nějakou odpověď, reakci. Nějaký ano. Posouzení reakci. Tak jo, byl bych rád. Mějte se krásně, budu poslouchat.
Děkujeme, naslyšenou. Tak ještě Daniel Solis k tomu, co tady zaznělo.
Ten král britský byl Jiří V., samozřejmě vnuk královny Viktorie. Ano, o této cestě toho ruského zlata se víceméně ví, když je to hodně takový jako neurčitý, tak jako stopy jsou zahlazeny, no, čím dál je to v té historii od nás vzdálené, tím je to takové nejasnější, protože samozřejmě ty pachatele jsou velice důslední v té likvidaci těch stop. Ano, 1913 byla založena federální rezerva těmi bohatými zahraničními prakticky elementy. A ano, Woodrow Wilson u toho hrál samozřejmě stěžejní roli, protože k tomu byl donucen tak, jako byl donucen ke vstupu Spojených států amerických do první světové války, byť samozřejmě předtím sliboval americkému národu, že Amerika do žádných válek někde v Evropě nebo vůbec v cizích zemích nehodlá přistupovat. To byla tehdejší doktrína Spojených států amerických, která se objevila dálnou minulostí. A roli federální rezervy v světovým finančním systému tehdejším i dnešním není nutno tady zmiňovat. Takže ano, já můžu aspoň za sebe tak potvrdit, že tady ta stopa existuje a ta role toho ruského zlata určitě taktéž. A jak to dodnes vyřešili ty státy, nevíme. Teď my víme třeba, že není dodnes vyřešena otázka reparací Německa za druhou světovou válku vůči našemu národu a vůči našemu státu. Takže o spousta těch věcí se mlčí a kdokoliv tyto věci vznese, tak je nějakým způsobem likvidován, umlčen nebo uplacen. No, k tomu můžeme rovnou dodat, že tady máme v té politice elementy a dokonce se to stalo tématem v těchto volbách, že jak Piráti, tak Lidovci dlouhodobě se neštítí přiznat, že hodlají spolupracovat se sudeckými Němci a s tím rodem Lichtensteinu, kteří se domáhají majetku minimálně ve výši 30 miliard korun v naší zemi. Byť tyto majetky nabyly po Bílé hoře, kdy zabavili těm českým šlechticům, kteří byli popraveni, tyto majetky a dokonce tam zlikvidovali jednoho člověka jenom proto, že chtěli i jeho majetky, aniž by byla prokázána jeho jakákoliv účast v tom povstání v Bělohorském, taky nechci zavřednout do zbytečných detailů, ale realita dnešní je taková, že skutečně jsme si mysleli, že už tam tady ten národ na tu zemi celou rozkradli, zhuntovali a roznesli na kopytech, ale nikoli, přesto ještě, prosím vás, oni neutichnou a stále chtějí ještě to poslední, co tady zbývá, rozkrást a získat. Například tadyhleta nehorázná rodina Lichtenštejnská, která si tady celou dobu prostě platí svoje pomahače. Nejpozději našli opravdu tu největší zrůdu, která tady prostě široko daleko je, a to je ten bývalý ředitel ústru a potom bývalý kněz taky a bývalý minister kultury Daniel Herman. Jo. To je prostě aberace, odpornost obrovská. Tak ten se stal samozřejmě konzulem tady v Brně, dělá konzula Lichtensteinu jenom proto, aby jim pomáhal získat tady ty nakradené jejich majetky zpátky, aby prolomil Benešovy dekrety, protože samozřejmě Lichtensteinové jsou příbuzní se Schwarzenbergem a závidí mu, že Schwarzenberg mohl taky prolomit ty Benešovy dekrety a tady navzdory tomu, že by mu byly zabaveny taky získat, protože pomáhal celou dobu Havlovi a tomu úzkému okruhu těch disidentů, který potom tady tu moc si usurpovali na základě pomoci ze zahraničí, tady tam svoji již neblahou roli hrál i ten Soros, jo. Jörg Soros, který předsedal spolu se Schwarzenbergem, byl v nějaký té radě Helsinského výboru, nebo Helsinki Watch se to jmenovalo, tehdy a se sídlem ve Vídni. A tam se kanalizovaly peníze z různých těchto nadacích, jako jsem zmiňoval ten Freedom House a National Endowment, to byly samozřejmě nadace zřizované CIA, ale i další nadace a další peníze toho exilu těch Čechů, kteří chtěli nějakým způsobem pomáhat zbavit nás tady toho komunismu, tak tyto peníze společně se Sorosovými penězmi tekly přes Schwarzenberga, který mi to osobně mimochodem vyprávěl ještě v 89., když se okupovala ve Vídni československá ambasáda právě těmi demonstranty, kteří protestovali proti událostem ze 17. listopadu, tak já jsem shodou náhod byl ve Vídni v té době a byl jsem i na té ambasádě, kterou jsme okupovali jaksi na protest. No a ten nám tam vyprávěl, jak chodil právě za těmi disidenty, jak vždycky, když tam přiběhla ta tajná policie, všechny ty disidenty zabásla, tak jak ignorovali toho Schwarzenberga, jako by byl skleněný muž. Skleněný muž, to byla ta jeho formulace. Já jsem tam byl jako skleněný muž, jo, oni tam všichni zabásli, všude všechny sebrali a já jako bych tam nebyl a přitom já jsem tam chodil takhle, jako všude jsem tam chodil kolem nich, ale oni jako by mě vůbec neviděli, já jsem skleněný muž, tak jak to říkal a považoval to za velice vtipnou historku a bafal ze své lulky, jo, a dělal hrozně státnický jako výrazy. No tak to je člověk, který ho samozřejmě Lichtensteini drželi nad vodou, když on měl obrovský dluhy. Naposledy jsem viděl, že rakouská tisková agentura APA zveřejnila, že ta jeho knížecí nadace má dluh ve výši 8 miliard euro, tak samozřejmě to je minulost, protože po těch restitucích on si tady přichází na dobrý peníze, byť samozřejmě jsou to peníze, které mu nepřísluší, protože byl zbaven prezidentem Benešem těchto majetků, které na vzdory toho zákona získal zpátky nezaslouženě. No a nyní tedy celou dobu to slibuje těm svým přátelům a příbuzným z Lichtensteinu, kteří by rádi také dostali své majetky, no, například ten lednický areál a tak dále, oni tady toho mají skutečně nemálo. Všechny ty pozemky, jak říkám, částečně získali tím, že soudili ty pány české po prohrané bitvě na Bílé hoře. Takže to jsou majetky, které jsou a priori získané taky velice podivným a až neoprávněným způsobem. No. A nyní o ně usilují. A našli si tady toho Hermana. To byla velice dubiozní postava nejenom kolem aféry Brady, jestli si je pamatujete, jak chtěl mermomocí, aby jeho stříc z Kanady dostal vyznamenání státní za to, že přežil holokaust, jako no, přišli úctě tedy
to, jak přeživším, tak obětem, nevím, jestli to zakládá nějaký nárok na, na státní vyznamenání. No a samozřejmě ještě předtím to tady propagoval jako ředitel ÚSTRu takovou teroristickou organizaci, která se jmenovala Mujahedini lidu, jo, Mujahedin Kalb. To byla iránská skupina pod Marií Rajavi teroristů, kteří byli zrazení těmi ajatoláhy, hráli svoji roli při té revoluci v Iránu. Nicméně se pak nedohodli, tak museli opustit Irán a žili v exilu v Iráku, kde sloužili jako taková soukromá armáda Sadámu Husejnovi, který používal ve svých bojích, a tam přece mezi Iránem a Irákem potom byla i válka v těch 80. letech, byl začátkem, tak to byla taková vlastizrádná jednotka teroristická, která byla používána Irákem proti Iránu. No a po pádu Husejna si tyto lidi samozřejmě ochočila CIA. Jo, vyšlo najevo, že si je vozí do Spojených států amerických a že je tam trénují pro boj vlastně v Iránu, protože oni sami byli Iránci, tak to bylo ideální a pro různé teroristické operace. A že to byl skandál, že CIA podporuje ve své podstatě terorismus. Tak šlo o to, aby tato organizace byla zbavena to označení jako teroristická organizace. No a za to loboval tenhle Daniel Herman a za to ale nebyl jediným. Za to lobovali i dva europoslanci. Falber byl ten jeden a kdo byl ten druhý, teďka mě nenapadá úplně z voleje, ale ještě jeden byl teda za ODS v Evropském parlamentu a druhý byl za Socany. No, tak to mě teda taky fascinovalo, jak je to možné, že prostě se nechají vidět, co to je za úroveň tady ti lidé, jo, kteří reprezentují náš stát, ale de facto za nima přijdou libovolní teroristi, například v tomto případě exiloví Iránci, kteří mají vlastní tanky, kteří prostě byli vyzbrojeni. To je až Američani zbavili tady těch zbraní, oni měli těžké zbraně v tom Camp Ashraf. Jo? To prostě není banální záležitost. A tady máme lidi, kteří zastávali veřejné funkce, dva byli europoslanci a tadyhle ten Daniel Herman, ten vlastní zrádce, který se paktuje teďka se sudeťákama, tak to byl ředitel ÚSTRu. Jo? Ještě k tomu absurdně úplně.
Čas nám kvapí.
Jo, pardon, já jsem se jenom rozhodnil, že tady ty protistátní zájmy jsou obrovské, tak jako když máme dnes teda výročí Československa založení republiky, tak si vzpomeňme, že tady stále má, asi na srdci hřejeme vlastní zrádce ve svým podstatě. Jo? Pořád dokola. To byli kolaboranti, jo, a měli jsme tady generála Eliáše, který položil svůj život za to, že ho trávil. Prostě vždycky se někdo snaží, vždycky špatně skončí a ty kolaboranti vždycky vylezou ze svých děr a prostě škodí tady té naší republice. Takže toho bychom se měli zbavit jako první. Jo. Zbavit exemplárně všech těch vlastizrádců, všech těch lidí, jako jsou Koudelka a tak dále, který dělá pro Američani a ani se tím normálně netají, veřejně to přiznává, je to šéf tajné služby kontrarozvědky český. Jo, dneska. A jako takhle bychom mohli jmenovat, kdybychom měli víc času, samozřejmě ještě mnoho dalších těch lidí. I těch, kteří pracují pro ty nadnárodní firmy v Žoldu, jo, a pak se tady dělají z nich ministry zdravotnictví, jako ten Primula, jo. To je prostě dlouhodobý agent nadnárodního farmaceutického průmyslu, který škodí tady tomu národu a normálně se obohacuje na úkor našich lidí a jejich životů. A tak dále, a tak dále. To jsou jenom případy, které mě teďka napadají. A těchto lidí je tady hodně a těchto lidí se my musíme zbavit a ty nemají v politice co dělat ani vůbec v tom veřejném sektoru. Ještě nám je tady dávají do televize, aby nám hlásili svoje moudra. Nehorázný. Jo? Takže kdy tenhle národ se konečně asi postaví na nohy a začne dělat něco kloudného a to, že se zbaví těch největších odporných, hnusných vlastizrádců, který tady nemají prostě co dělat. Ať si jdou za svýma páničkama, ať si tam táhnou za svým Pfizerem, za svojí Modernou, za svýma Lichtensteinama, za svýma a tak dále prostě. A ať nás tady nechají v klidu dělat si normální slušnou politiku v rámci centrální Evropy, kam patříme, v rámci Vyšehradské čtyřky, jo, a ať už se konečně zbavíme
toho puncu, že budeme jenom montovnou, že budeme jenom vazalským státem, že budeme jenom banánovou republikou, kterou dneska jsme, a naši předkové, kteří tady vybudovali ten stát a ty krásný, bohatý prostě hodnoty tohoto státu, kterými ten stát oplýval, tak se nyní musí stydět za nás a obracet se v hrobě, jak se říká příslovečně. Děkuju a předávám slovo.
Nejprve, než se vrátíme k agendě 2030 a Vladimíře Vítové, tak musíme zareagovat. Dovolte mi zareagovat na slova pana Adama, parafrázuji. Podporovali jsme Zakarpatskou Ukrajinu a Slovensko. To snad bylo v pořádku. Tak rozhodoval stát a ne Češi. Bylo potřeba v zájmu celého státu rozvíjet zaostalejší regiony. Pan Adam mluví jako bývalý úředník Rakousko-Uherska. To, že se v jižních Čechách postavil Temelín, byla snad také podpora jeho Čechů. Vaje mi z vašich slov vánek šovinismu. Honza. Tak Marek Adam.
Tak já na to samozřejmě velmi rád zareaguji. Tak pamětníci třeba z té podkarpatské Rusy skutečně vzpomínají na období první republiky, kdy byly součástí Československa, jako na v podstatě nejsvětlejší období jejich života, takže samozřejmě, že jsme je podporovali a samozřejmě, že to bylo v pořádku, že jsme je podporovali, a vůbec v tom nevidím nějaký šovinismus, ale to je prostě konstatování faktu, že se pomáhalo těm ekonomicky slabším oblastem, to byla solidarita, a i to Slovensko bylo v podstatě dlouhá staletí odloučeno v rámci Uher a na tom Slovensku chyběla infrastruktura, chyběl tam průmysl, takže samozřejmě byla to solidarita ze strany celého státu. Já spíš ten šovinismus vidím na straně těch Slováků, kteří v podstatě si nevážili té podpory, které se jim z našich strany dostalo, a myslím si, že i dneska už na tom Slovensku ti lidé postupně pozvolna, byť teda takovým bolestivým procesem, přicházejí, a samozřejmě můžete se mnou souhlasit, nemusíte se mnou souhlasit, je to otázka té interpretativní historie. A co se týká té analogie s Temelínem, jestli Temelín byla podpora Jihočechů, tak na to jsou zase dva různé pohledy. Buď to, že to je tedy jizva na tváři jihočeské krajiny, anebo že skutečně to byla podpora těch Jihočechů, protože jižní Čechy jsou krajem, který samozřejmě je velmi krásný, velmi půvabný, velmi tradiční, ale je to kraj, kde je absence toho průmyslu v tom, řekněme, takovém tom technicko-chemickém slova smyslu, takže byla to určitá relativní podpora těch Jihočechů, toho jihočeského regionu. Já si vzpomínám, jak nám tady bylo tvrzeno, když se budoval Temelín, jak tady bude elektřina v podstatě za babku, a jak to dneska s tou elektřinou dopadlo. Zase vidíme tu realitu, kam ta elektřina odchází a za kolik my si tady doma platíme tu naší vlastní elektřinu. Takže jestli jsem takhle odpověděl na tazatelův dotaz, jsem rád. Děkuji.
Ještě k agendě 2030, na kterou bude odpovídat Vladimíra Vítová, přidám jeden mail, a to mail Natálie. Hezký večer. Zažila jsem rok 89 a nikdo se nebál jít do ulic. Dnes se lidé bojí o práci, bojí se, že nebudou moci jezdit k moři, cestovat do zahraničí, tak raději budou stát dlouhé hodinové fronty na očkování. Je mi smutno, co se děje s naší zemičkou. Nechci eura, jsme Česká republika. Chci odejít z Evropské unie. Naši předci nám naši vlast vybojovali a my co? Stále budeme hrbit záda, nebo se už konečně probereme? Natálie. Vladimíra Vítová odpovídá.
Děkuji. No ještě tady k té Natálii. To je fakt neuvěřitelné. Tak ta vakcína údajně má sloužit našemu zdraví, ale všichni, kdo stojí v těch frontách, tak chtějí jezdit k moři nebo chodit do restaurací. Jakože se jim to teda nezdá divný. Je to neuvěřitelný paradox a mě to fakt přijde nejen v naší zemi, v celém světě, jako v blázinci. Takže když se hlavně těch lidí zeptáte, proč se nechali očkovat, tak asi v 90% je ta odpověď, aby mohli cestovat. Jakou to má logiku? No, strašně lehkomyslně zachází se svým zdravím a se svým tělem, a o tom jsme tady hovořili. Takže k té agendě 2030. To je vlastně jenom přejmenovaná agenda 21. a k tomu přejmenování a k doplnění a rozvinutí došlo v roce 2015 a přejmenovalo se to na tu agendu 30. Kdy je to proto, že toho cíle, který byl formulován v té agendě 21, má být dosaženo do roku 2030. A v tom roce 2015 ty cíle byly ještě zpřesněny. A už je tady pak další takový plán, že když by se to náhodou nestihlo do toho roku 2030, takže se trochu přeformulují ty cíle do roku 2045 a to je přesně ta metoda, ten prediktor-korektor. A od toho se jmenuje ta nadnárodní elita, se jí říká globální prediktor. To je matematická metoda, že oni v tom roce 92, kdy byla přijata ta agenda 21, tak predikovali něco, v tom roce 2000, jako předpověděli, v tom roce 2015 to zrekapitulovali, udělali revizi, co se jim podařilo a co ne, a udělali opravu, tedy korekci. A nazvali to tu agendu 2030. A teď to zase byla předpověď, jako predikce do roku 2030, a zase v tom roce 2030 to zrevidují, udělají revizi a udělají další korekci a zase budou predikovat na další roky. Takže tady můžeme na té agendě vidět přesně tu metodu toho globálního prediktora, který používá tu metodu sociální, která vychází původně z té matematiky, je to formování těch sociálních supersystémů a tady to je globální sociální supersystém, tedy metoda predikce korekce. Ta agenda 21 byla přijata v roce 1992, ale byla připravována už od 60. let a ještě předtím a bylo to připravováno různými smlouvami, různými radami, je na to bylo už tehdy vytvořeno plno institucí, ale ten rok 1992 byl zlomový proto, protože tehdy se to odehrálo v Rio de Janeiro. Naší delegaci vedl tehdejší ministr životního prostředí Josef Vavroušek, ale měl ten pouvoir, aby to podepsal za Českou republiku. Ale proč to bylo tak významné? Když jsme dnes hovořili o tom, že se chystá privatizace státu skrze nadnárodní korporace a skrze neziskové organizace, které postupně přebírají moc od těch vlád, například když je zákon, když se dává do připomínkového řízení, tak se rozešle všem ministerstvům, ale i mnoha neziskovým organizacím. A ty neziskové organizace, ten jejich hlas má úplně stejnou váhu, jako má hlas zástupců těch jednotlivých ministerstev, tedy státní správy. Už je postaven na roveň. A to je právě v rámci toho trvale udržitelného rozvoje. Takže v tom roce 1992, kdy byla ta agenda 21 přijata, tak tehdy se toho jednání v Rio de Janeiro zúčastnilo 172 vlád. Ten počet států na planetě se mění. Teď je myslím 196, předtím bylo 193, pak zase někde něco vznikne, takže to se mění. Ale v tom roce 92 tam bylo tedy 172 vlád a bylo tam 116 hlav států, to znamená 116 buď prezidentů nebo premiérů. Ostatní země třeba jako my tam měli ministra životního prostředí. Takže ještě jednou zopakuji, 172 vlád. Zastoupeno 116 prezidenty nebo premiéry. Ale k tomu úplně jim naroveň bylo postaveno 2400 nevládních organizací. A těch 2400 nevládních organizací, tedy neziskovek, tam byly zastoupeny 17 tisíci lidmi. A ty vlastně ne úplně naroveň, jako byly dány, proti těm vládám a proti těm 116 hlavám státu. Takže už tady byl vidět ten neuvěřitelný jako nepoměr. Bylo tam vytvořeno takzvané globální fórum, které mělo jako poradní status. Ale ta implementace, to slovo se taky používá, to znamená jako zavádění. Zavádění té agendy 21, to už přímo vyžadovalo spolupráci a spoluúčast všech těch nevládních organizací na tom vládnutí. A teď tady pak docházelo zase k následným krokům, kdy my to máme zmapováno, já jsem napsala jeden článek v roce 2016 na to téma. Jsou tam vyjmenováni ti politici, premiéři, kteří vlastně zatím stáli a za tu Českou republiku to podepsali. Například Petr Pithart, pak je tady dál František Benda, to byl zase ministr životního prostředí a na tom už to mohlo být vidět, jenže my jsme nevěděli celý ten plán. Takže jsme vlastně nevěděli, že už tehdy za celou českou vládu mluvil ministr životního prostředí. Ani se tam neobtěžoval ten prezident nebo premiér. Takže už tehdy bylo jasné, že tam je nadřazena ta ekologie nad všemi ostatními agendami. No, já mám tady poznámku, že máme dotaz, tak pak to klidně doplním, ale můžeme vzít ten telefon.
Ano, máme volajícího. Hezký večer.
Hezký večer, Petr Rus po třetí, už krátce jenom. Já bych chtěl poděkovat panu Solisovi za jeho sice mnohdy emotivní, ale o to hodnotnější projev při vysvětlování věcí, úžasný. A chtěl bych jaksi varovat před tím dávat někomu tituly šovinista, protože šovinismus, to je nejvyšší stupeň nacionalismu, tak na to pozor velký. Ono totiž na generála Žukova taky byly sesílány různý šovinistický nálepky, ale to byl úžasný člověk v tom, že on v 53. roce se svou altirelí dělostřeleckou přijel někde za Uralem do Moskvy a zlikvidoval tam Beriliu tenkrát jaksi Bronštajna, Lefa Bronštajna, Trockýho, že jo. Takže ten jako byl taky potom nazýván, že byl šovinista, ale on víceméně udělal asi pro tenkrát už pro ten Sovětský svaz asi hodně. No, možná, že se mýlím. Ale tak to je všechno dneska. Jsem docela potěšený z toho pořadu. Bylo to velice jaksi z hlediska informací podnětný. Takže děkuju a
také děkujeme. Naslyšenou. Já ještě přidám další dotaz, aby jsme se dostali na zodpovězení všech dotazů, které přišly. Zdravím všechny ve studiu, chci se zeptat. Václav Klaus u příležitosti dnešního svátku vzniku Československa varoval před novými ideologii, usilujícími o likvidaci rodiny, národního státu i samotné lidské přirozenosti. Dnes prý už zase začíná jít o všechno. Je to už tak strašné? Mám strach o to, jestli budou mít co slavit naši potomci. Monika. Tak to ještě k tomu, co chce říct Vladimíra Vítová.
Ano, já chci říct ještě na margo toho pana posluchače. Nacionalismus, to je zdůraznění národního státu a významu národa. Ale šovinismus, a proto to použil pan kolega, to je zdůraznění nadřazenosti jednoho národa nad jiným národem a hlásání výlučnosti a nenávisti k jinému národu. Takže když se takhle označovali někteří ti sovětští, tehdejší Sovětského svazu nebo i Ruska generálové nebo vojáci nebo politici, tak to bylo falešné, něco jako humanitární bombardování. Ale šovinismus je u jiných národů, právě třeba u těch koloniální, když nadřazují ten svůj národ. Tak to je jenom jako terminologicky. No a co se týče té paní posluchačky, ano, je to tak strašné. Je to strašné. A to, co říkal Václav Klaus, dost se divím, že není členem Aliance národních sil. Protože to přesně my říkáme už dlouhodobě, ještě když to Václav Klaus neříkal. Tak můžeme mu dát nabídku, aby byl naším členem. Jestli mě chtějí doplnit kolegové, pak když tak ještě můžu něco k té agendě, aby jsme věděli, co se na nás chystá. Ale když tak, ať kolegové řeknou, jestli mají k tomu něco říct.
Než předám slovo Danielu Solisovi, tak pro něj je tady vzkaz. Dobrý večer, zdravím všechny a dnes obzvlášť veliké díky za odvahu a informace panu Solisovi. Je paráda toto vystoupení poslouchat a tleskám. Děkuji všem, jsme v tom spolu, Renata z Prahy. Pak je tu ještě jedna připomínka. Česká republika stojí před krizí, jaká tu ještě nebyla, domnívá se řada osobností a zakládá spolek Kudy z krize, který má za cíl najít řešení. Vyvrátíme lži o tom, že vůči likvidaci národů v globalizovaném světě údajně není alternativy, říkají profesor Keller, sociolog Hampl, profesor Budil a řada dalších. Kdo chce přispět, jakkoliv může, kdo se chce přidat, také zveme ke spolupráci každého, kdo si uvědomuje vážnost současné krize. Ptá se Jarda, co vy na to?
Abych řekla, než dám slovo...
Ano, nejprve Vladimíra Vítová, než předáme slovo Danielu Solisovi.
No, že já jsem o tom taky četla a fakt mě to strašně překvapilo, protože my jsme s mnohými těmi lidmi hovořili, jednali, třeba pan profesor Buděl byl i v našem pořadu. A já úplně žasnu, nikdo z nich totiž nechce vystoupit z té Evropské unie, anebo na základě referenda, tak to mi teda řekněte, jak to chtějí udělat. To by mě fakt zajímalo, takže já bych ty otázky kladla jim, protože to je takové, to počkáme, až se EU rozpadne, někdy uděláme referendum, jakože udělat nejde za stávající ústavy. Ale aby jasně teda řekli, že zachránit se můžem jedině, když z té EU vystoupíme, což jako to jediné řešení není, tak to ti lidé neřeknou. Tak to je moje stanovisko k téhle iniciativě.
Daniel Solis.
Ano, já nemohu než souhlasit s paní kolegyní Vítovou. Je to jednoznačný, protože pokud budeme součástí tady vazalského klubu Evropské unie a necháme si diktovat Evropskou komisí tu politiku, tak nemáme vůbec šanci na to vybřednout z té krize, která přichází. A ona přichází mílovými kroky. Už jsme se v podstatě v ní, aniž bychom si to uvědomovali nebo chtěli si to připustit. Podívejte se, já vám dám příklad. Za poslední rok se zvýšila cena elektrické energie o trojnásobek, stejně tak plynu, a to ještě nezačala zima. Takže až začne zima, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. A tu energii, kterou my tady to padlo v Temelíně v jižních Čechách například vyrábíme, tak ji prodáváme na jakési burze, která má svoje pravidla přesná tomu, kdo dá nejvíc. A to jsou samozřejmě ty bohatší země, protože my mezi bohaté země Evropské unie rozhodně nepatříme, i když tyto ambice máme od samého začátku našeho členství a neustále jsou frustrovány a my se neustále konejšíme tím, že samozřejmě to chce čas a jednoho dne to zvládneme a přitom se propadáme do toho bahna hlouběji a hlouběji a myslím si, že jsme v něm už pokrk. Jo, takže nám zbývá už jenom opravdu málo času na to přežít. Jsme zbaveni potravinové soběstačnosti, to se nám za těch 30 let povedlo perfektně teda, úplně se připravit o jakoukoliv soběstačnost potravinovou, kterou jsme kdysi měli. Jsme zbaveni té energetické soběstačnosti tím, že jsme součástí takové sítě, kde si nemůžeme určovat vlastní politiku energetickou. Navíc máme tady výborný lidi, jako je ten Beneš v ČEZu, který samozřejmě horoval proti tomu, aby se rozšiřovaly ty bloky, už jenom proto, aby nemusel schudnout na dividendách, ale naopak, když ČEZ neinvestuje, tak samozřejmě tučné dividendy, které on si zajistil nějakým nehorázným opčním programem, který vůbec jako je nepochopitelné, že něco takového mohl stát dopustit a že to dopouští dodnes. Jo, to jsou absurdní věci úplně, kterých jsme svědky, ale nikdo nic neříká, jo. Takže zatímco tehdy by nás stálo dostavba těch bloků 200 miliard, tak dneska už se to cena vyšplhá na 300 miliard, protože pořád se spekuluje, že jestli to budeme dělat přes Westinghouse, protože Westinghouse nejlépe rozdává peníze politikům, kteří mu tu zakázku dají, že jo? Takže všichni si samozřejmě brousí zuby na tučné provize od Westinghouse. Přitom Westinghouse neumí vůbec nic. Naposledy, když tam byl Zelenský a ptal se Westinghouse, tak co uděláte pro ukrajinskou
modernizaci jaderné energetiky, tak řekl Westinghouse zemskému vůbec nic, protože my nic takového neumíme, my jsme jenom finanční operátor. Takže tadyhle my tady horujeme a stojíme frontu na finančního operátora, který akorát nám prodraží dostavu Temelína, když už jsme konkrétní o 40% z našich daňových peněz, zadluží nás na dalších prostě, já nevím, 150 let. No, přitom jsme to mohli už mít dávno hotový a teďka, když se ty ceny za energii strojnásobily, tak by si čas přišel na své, už by to bylo dávno zaplacené všechno. Takže my tady máme, to se zase další fronta na teristu, funkci toho vlastizrádce a tohohle z toho Hamouna, který ochuzuje vlastně tady celý národ jenom proto, aby měl nějaký osobní zisk. No a ta agenda 2030, k tomu jsem chtěl říct celkem pár důležitých věcí, tak je nechci zamluvit jenom tou energetickou krizí a potravinovou krizí, která nás čeká, která je samozřejmě plánovaná, to není jako náhodou, že prostě tady něco kolabuje. Rusko řeklo jednoznačně, že budou samozřejmě dodávat plyn ve zvýšené kapacitě a že jsou na to připraveni, ale že to Evropa prostě nechce, takže víme, odkud vítr vane. A pokud se nezbavíme toho jeho Evropské Unie, tak jak jsme se kdysi zbavili jeho rakousko-uherské monarchie, no tak ztroskotáme. No a ta agenda 2030, to je přesně tohleto, to je naprosto protilidská agenda, která hodlá Evropu prostě zbavit jakýhokoliv potenciálu vyrábět a jakékoliv soběstačnosti. Prostě tady, i kdybychom měli ten ruský plyn, dejme tomu, tak ho nesmíme používat, protože existují zase předpisy na to, že tam 50% toho musí být zase nějaký jiný plyn. A to je jaký plyn? No třeba ten břidlicový, který nám nabízeli Američani, kteří ale sami ten břidlicový plyn v rámci té nové vlády prezidenta Bidena nyní nechtějí těžit, protože samozřejmě ta těžba je silně neekologická, takže tady v rámci nějakých ekologických opatření se dělají úplný nesmysly, které jsou antiekologický. Se vystavěly vrtule v Německu někde na břehu, které samozřejmě snižují sílu toho větru, který fouká od moře na tu pevninu, protože se síla toho větru transformuje do té elektrické energie těmi vrtulemi, takže kde ten vítr je potom. Co se stane, zpomalí se proudění mračen, které tady prostě opravdávna fungovalo nějakým způsobem, tak najednou se zpomalí, takže ty mračna, z nich prší déšť a místo, aby prostě to zapršilo na nějakou oblasti, kterou ten mrak, nebo nad kterou ten mrak prochází, proplouvá, ne, tak on se vyprší na jednom místě, protože má prostě nedostatečnou rychlost pohybu. No a když na jednom místě se vyprší ten mrak, tak co, tak dojde k záplavám, splavuje se živiny z půdy, teče to prostě do moře. Chápete, úplně ekologická katastrofa naprosto pod hlavičkou samozřejmě udržitelného rozvoje a greeningu a green dealu a tak dále. Jak lidi nejsou schopni ani prohlédnout to základní, že se tady normálně huntuje ekosystém a ještě se tomu říká, že je to ekologický, jo, ty paradoxy. No a konečně řeknu k té agendě 23 jako takový poslední, co mám na srdci, pak už jsem to zbavil. Tady existují skutečně organizace soukromí nadace, nevládní organizace, naprosto ďábelské, by se dalo říct. A byť mě je vyčítán můj emotivní projev, tak promiňte mi, ale já jsem lidská bytost a já prostě mám emoce a nestydím se za ně, já nejsem žádný robot, to se obraťte tady na vaše mobilní telefony, když chcete roboty, ale já jsem člověk a dokud jsem člověk, tak budu mít emoce a nestydím se za ně. Já nevím, jako co je na tom špatného ukazovat své emoce. A vám říkám, že tady jsou ďábelské organizace a já vám je hned pojmenuji. Jo. Jedno je samozřejmě to podivný světový hospodářský forum, který tadyhle předsedá ten hodně podivný člověk Schwab, jako, jo, který by jsme měli, víte co, někde jako pověsit, aby se na něj lidi chodili dívat a plivat na něj, protože to je hrozná zrůda. Jo. A pak tady máme například, to o tom se moc neví, to je Wellcome Trust, se to jmenuje. Ten Wellcome, to byl nějaký spoluzakladatel farmaceutické firmy GlaxoSmithKline, jo, jmenuje se Wellcome. A ten založil někdy v 30. letech tuhle tu organizaci. A ta organizace Wellcome Trust, tam má teďka nějaký Wellcome Leap, se to jmenuje, prostě fund, jo, nadační fond, který investuje do naprosto nelidských, jo, bestiálních projektů, kdy se budou monitorovat vývoj mozku u novorozenců, aby se stanovila norma
a jakýkoliv novorozenec, který potom tu normu bude z ní vybočovat, tak by se měl prostřednictvím umělé inteligence prostě vrátit zpátky do té normy, takže tady prostě hodlají manipulovat na úrovni miminek, jo, novorozenců, prosím vás, vývoj lidských mozků, a to mají na svých webových stránkách. Já vás vyzývám se na to podívat, protože jinak to, co tady říkám, zní jako šílenství úplný. A já to považuji za šílenství, ale nikoli mé šílenství, jo, ale šílenství těchto mozků, který tohle vymýšlí. To jsou neskutečné věci. Já bych o tom mohl mluvit dlouho, na to nemáme vůbec čas. Tady to, co nějaký mozky vymysleli, a tohle je nadace, která má vlastně miliardový, ale miliardový prostředky k tomu, to prosadit. Tady jsou tak obrovský peníze ve hře, že se nemůžeme divit, že tyhle ty ubohý politici, který já jsem tady zmiňoval, toho Daniela Hermana, ale těch je prostě, jo, toho Falbra, ale každý tenhle ten politik, jakmile tam sedí prostě a přijde za ním tadyhle ten ďáblův advokát a donese mu kufříček, otevře mu ten kufr a ten je plný zlaťáků, no tak ten člověk potom prostě dříve nebo později šáhne. Problém je, že tadyhle to jsou všechno skorumpovaní politici, protože tady existuje celá kohorta lidí, kteří jsou od toho placení, aby ty politiky korumpovali. A tady přesně já vidím úlohu v demokratickém státě těch služeb, jako je kontrarozvědka, která má ty politiky chránit před tou korupcí. Ne je akorát monitorovat, aby potom mohla sama ty politiky vytírat za to, že o nich ví, že jsou skorumpovaní. Rozumíte, tady je to všechno postavené od začátku do konce prostě z hůru nohama. Takže dejme tomu, rozvědka zjistí, že nějaký politik je korumpovaný, tak místo, aby toho člověka, který ho korumpuje, izolovala, nebo toho politika odstavila, ne, tak ona přijde a začne vydírat toho politika taky a my víme, že vy jste se nechal tady uplatit, tak teď budete dělat to, co my chceme po vás. Šup, a zase si tam jede svoji agendu, no protože, jak jsem říkal, Růžička je prostě agentem Spojených států amerických, konkrétně CIA, a to je z jeho úst tenhle informace, pana, to není, že bych já ho nějak očerňoval veřejně nebo takhle, jo. To on sám řekl, já jenom poukazuji na otevřené zdroje ve všem, co říkám. Tady to není žádná privilegovaná informace, to jsou všechno otevřené zdroje, stačí si je jenom pozbírat dohromady a člověk si udělá ucelený obraz o tom, co se děje. Vidíte, ten Wellcome Trust to má všechno popsané na svých webových stránkách. Dámy a pánové, podívejte se na ty stránky, podívejte se na stránky Světového hospodářského fóra, jo, kde oni přesně hovoří o tom, jaké simulace provádí. Nejdřív to bude simulace nějaké globální epidemie, zvané pandemie. Šup, jenom co to tam dali, pár měsíců potom se to rozjelo, udělali si svoji simulaci a pak jsme tady měli co? COVID. Pandemii, která trvá dodnes, nosíme jak idioti prostě roušky všude, kudy kráčíme, a pokud je nebudeme nosit, tak na nás skočí prostě policajt a bude po nás chtít nějakou pokutu nebo hygiena 20 tisíc, nebo co to teďka odsouhlasili ty idioti úplný, no a ve správním řízení až 3 miliony. Tak co tohle je za stát, co jsme za banánovou republiku, stačí se podívat na to, co tady ta skorumpovaná skvadra politiků prostě vymýšlí za pitomosti, nebo je prostě jenom kopíruje. Dostávají to telefaxem nebo internetem a tajné služby místo, aby tyhle ty lidi chránili, tak je ještě budou vydírat. No teď to jsme opravdu v Kocourkově, tohleto. A ten Wellcome Trust, podívejte se na to, co tam oni plánují pro lidstvo, a to je tak bohatá skupina, že si prostě ty politiky všechny koupí, ale už na úrovni té Evropské unie. Takže samozřejmě, pokud se té Evropské unie zbavíme, tak tady budeme sami. Pokud zvládneme teda rychle si vybudovat nějakou potravinovou soběstačnost, pokud nějakou energetickou soběstačnost, nějakou průmyslovou soběstačnost, tím lépe, ale musíme se v první řadě postarat o to, aby tadyhle ti politici nebyli korumpovaní. A jelikož bohužel každý člověk je prostě korumpovatelný, to znamená, každý člověk má údajně svoji cenu, jo, ať už je jakákoliv, tak se tady musí tyhle ty státní služby starat hlavně o to, aby nikdo si nedovoloval naše politiky korumpovat, protože ti politici jsou jenom lidé a jsou to lidé z ulice prakticky, kteří se nějakým způsobem dostanou na kandidátní listinu, nějakým způsobem jsou zvoleni a pak jsou nějakým způsobem najednou prostě v situaci, kdy rozhodují o tom, o životě zákonu a o jejich formulaci. Jo? Takže prostě to jsou lidi, kteří podléhají lidským vlastnostem. A to se moc dobře ví, takže ty lidi za to nemůžou, že jsou lidmi, ale můžou za to ty svině, který přijdou a korumpujou je a který chodí a nabízejí jim peníze a který chodí ze zahraničí prostě jako agenti a tady pod záminkou nějakých neziskovek, nevládek a tak dále, jo, hurá, tadyhle děti země a my jsme tohleto a bojujeme za já nevím co. Jo. A jsou to všechno agenti nadnárodních firm, byť ono se moc dobře ví, že celý tohle ekologický hnutí bylo založeno a financováno těmi naftařskými magnáty, jako jsou třeba Rockefellerové a tak dále. To je všechno už dávno dokázané, akorát se to nepublikuje, protože samozřejmě média jsou zrovna tak v rukou těch samých lidí. Jo. My jsme v sevření oligarchie, která nás dusí a nyní se rozhodla nás ještě k tomu prostě vymazat z povrchu zemského, protože nás moc a jsme moc hluční a moc toho spotřebujeme, no tak proto jsme my cílem tady v Evropě. A ne někde nějací chudáci v rozvojových zemích, protože tady v Evropě a v Americe a tak dále v těch bohatých zemích se toho prostě nejvíc spotřebuje. Že nejde o to, kde je nejvíc lidí, ale kde jsou lidi, kteří toho nejvíc potřebují, tak ty musí přestat. A lidi nám chtějí o 60% tady teďka výrobu masa v Evropské unii hovězího snížit právě proto, jo, argumentuju, no to je úplně neuvěřitelný už, že jsou evropští občané prostě moc tlustí, že jsou obezní, že mají nadváhu, takže se prostě musí snížit produkce potravin. Jo? A to děláme na země kouli, kde já nevím, kolik procent lidí ještě dodnes umírá hlady a je to mnohem víc lidí, kteří umírají hlady, než jsou to takzvaný oběti tadyhle tý smyšlený pandemie toho koronaviru, jo, mezi náma. To má zhruba na úrovni sezónní chřipky, že úmrtnost, ale to, že tady umírá mnohem víc lidí na malárii, jo, paludismus, že tady mnohem víc lidí umírá hlady, to nikdo neřeší. A to, že jenom na potratech tady umírá o tisíce násobek těch lidí, co umřou na covid, jo, to už o tom se mlčí úplně. Ale hlavně, že každý si prostě jde na potrat, protože je to pohodlnější pro tu kariéru to dítě teďka nemít. Budeme ho mít třeba někdy příště. Ne, nebudete, protože teďka jste se nechali naočkovat, tak budete prostě asi bezdětný do smrti, protože to očkování se ví moc dobře, že ten spike protein, ten se kumuluje jak ve varlatech, tak i v vajíčnících a dost pravděpodobně bude zaviňovat neplodnost. Protože tadyhle ty pokusy už byly a provádělo se to na Filipínách, Keně a ve spoustě dalších zemích, že různý jako Procter & Gamble a tak dále firmy normálně financovaly vakcinační kampaň, kde se dávala vakcína proti tetanu, kde mimo toho tetanu tam byl ještě lidský chorionogonadotropin, což je důležitý hormon právě pro to uhnízdění vajíčka. Jo, já to tím skončím. A přišlo se na to, že ty ženy, které byly očkované, prostě se staly sterilními na do smrti, protože si vypěstovali imunitní odezvu na vlastní hormony těhotenský. Takže tohle tady není smyšlená agenda, to existuje, provádí se to a kdokoliv o tom mluví, tak je označovaný za blouznivce a konspirační teoretika, tak se podívejte na to, co se v historii všechno stalo, už to tam všechno je, ale když to neznáme tu historii, tak jsme bohužel odsouzení k tomu jí opakovat. Děkuji, předávám slovo.
Nerada připomínám, že čas kvapí, ale už jsme dávno přetáhli dnešní pořad, nicméně máme ještě čas. Nejprve poznámka SMS-ka pro vás. Bravo za váš skvělý pořad a obzvlášť panu Solisovi, jsme z něj nadšeni, daleko převyšuje současnou politickou scénu. Jan Veselý, Praha. Teď je čas na to, abyste všichni řekli ještě to, co chcete říct a zároveň, abyste popřáli České republice. Co byste České republice přáli do dalších let? Na to se ptá Roman. Nejprve Vladimíra Vítova.
No, já bych České republice popřála, aby bylo co nejvíce lidí, co budou jednat podle toho, aby se přizpůsobili čemukoliv podle své mravnosti. Jak tady hovořil Daniel o tom, že ty lidi jsou zkorumpovaní a že jsou to jenom lidi a že to je záležitost těch, co je korumpují, tak já si myslím, že to je záležitost i těch korumpovaných a že teď fakt došlo na lámání chleba a ti, co se nechají koupit a prodat, tak stejně na to časem dojedou. Že jsme teď v době té faustovské volby, hovořili jsme o tom minule, jestli být a nebo mít a fakt musíme, jak řekl jeden pan kolega, odmítněme se přizpůsobit čemukoliv, co odporuje naší mravnosti, i když nás ti přizpůsobiví odsoudí. A že odsuzujeme ve skutečnosti sebe a svoji slabost a podřízenost zlu. Hlavu vzhůru, občane. My nemáme teď jinou volbu. Jestli se necháme koupit, tak jenom na čas, třeba na týden, na měsíc, možná na půl roku. Teď není jiná volba, než se chovat podle toho, co neodporuje naší mravnosti. Tak
Marek,
to bych přála lidem této země.
A ještě prostor pohovořit o Radě pro inkluzivní kapitalismus.
Tak to je možná na mě. No, kolik teda máme času, Helenko?
Prý neomezeně, takže můžeme hovořit.
Tak já bych chtěla říct, navázat teda na tu Radu 2030 a v podstatě na všechno, co tady zaznělo, že vznikla teď nedávno inkluzivní rada, teda Rada pro inkluzivní kapitalismus, vznikla ve Vatikánu a v podstatě to je další, jedna další z institucí, která se bude snažit o to, jak udělat tu globalizovanou občanskou společnost a ty hlavní principy té struktury, tak jsou jednak oslabení Spojených států amerických a ztráta mocenského statutu. Opravdu o to jde. Dále se budou snažit o to, aby byla konfrontace mezi Evropskou unií a Čínou v boji o globální postavení. Dále o vytvoření aliance nadnárodních bank a společností a tím k vytvoření korporátního světa, který nám bude vládnout. To je ten Great Reset, který říká, že vlastně ty nadnárodní korporace nahradí ty národní státy, to je ta privatizace státu, protože tam jsou lidi, kteří mají rozum a budou tedy vládnout, no, budou jenom poroučet, ale budou vše tvořit pro dobro těch lidí, nad tím se fakt můžeme jenom pousmát. Dále, že mají v plánu, to říkají, že dojde k nástupu takzvaného zlatého věku a to se vlastně navazuje na to, na Orwella, na Fukuyamu a na Huxleyho. Takže tohle to vzniklo, ta Rada pro inkluzivní kapitalismus bude mít teď čím dál větší vliv, bude provázána na státní instituce. Ty jsou takzvaně podle těch materiálů této rady povolávány ke společným záležitostem se soukromými firmami, těmi nadnárodními a s jednotlivci. A zase ten hlavní leitmotiv je takzvané životní prostředí. A to všechno bude na základě těch neoficiálních dohod mezi vládami a mezi jednotlivými nadnárodními firmami a neziskovými organizacemi. Ještě jednou chci zdůraznit, že ta rada má sídlo ve Vatikánu. Je tam uvedeno, když se podíváte na ty jejich stránky, i takovéto hierarchické složení. Takovéto gro je jakási výkonná rada, což je 30 lidí. Jsou to zástupci toho největšího biznesu a bank a různých těch nadnárodních firm. Ale hlavně, co je důležité, není tam zastoupeno Rusko ani Čína. Je to čistě záležitost de facto Evropské unie. Částečně i té Ameriky, i když ta jako se opravdu dochází k tomu, že má být, že má ztratit ten velmocenský status, ale opravdu vyřadili Čínu a vyřadili Ruskou federaci. A to znamená, jak jsem, když jsem hovořila o té metodě prediktor-korektor, že se jim to nedaří tak, jak to měli původně v plánu. Že se jim nedaří ovládnout úplně celý svět. Takže tam došlo k rozlomu, dokonce je tam v té jedné analýze, co jsem s tím seznámila, tak je tam řečeno, že ta Čína se jim vymkla v roce 2018, kdy tam došlo vlastně k tomu, že ona zvládla ty nepokoje tam na tom Tajvanu a Singapuru a podobně. Takže my jsme teď vlastně v kvalitativně nové té mezinárodní, ani ne mezinárodní situaci, ale v kvalitativně nových krocích, které činí to nadnárodní, ta nadnárodní elita. Takže oni mají plány, které se jim ale nedaří stoprocentně. A vzhledem k zákonu času, který rozhodně je pro něj, pro ten zákon času, jsou právě velmi důležité sociální sítě, protože dochází k ohromně rychlému přenosu informací. Takže oni jsou v tomhletom oslabeni. Jednak se říká, že ta agenda COVID měla být spuštěna až později, až budou ještě připraveny nějaké další kroky, jenže do toho, když použiju ten termín, hodili vedle Spojené státy americké, které metodu COVID použili dříve. A proto, když tady zmiňoval Daniel ty různé instituce, tak to my jsme vždycky říkali už vlastně od března loňského roku, že vůbec nelze spoléhat na média, ale musíte se dívat přímo na stránky těch jednotlivých institucí, na stránky toho Světového ekonomického fóra, té Světové banky, Světové zdravotnické organizace, protože oni se netají těmi svými plány. Tam to všechno je. Přesně, dělají ty pilotní projekty vždycky rok nebo dva před tím, než se to stane jakoby problémem té celosvětové politiky. Jenže novináři by to měli dívat se na ty zdroje, ale nedělají to. Ale my teď máme možnost díky sociálním sítím opravdu ověřit si ty informace přímo o zdroje, od zdrojů. Ale my máme zase tu zkušenost, že i když, jak jsem tady říkala několikrát, České televizi, Českému rozhlasu, Nejvyššímu správnímu soudu, různým státním zastupitelstvím, pošlete informace přímo od zdroje, oni je ignorují. Tady vůbec není zájem o nějakou objektivní pravdu, jako absolutně vůbec žádný zájem. Takže my máme jedinou šanci, a to je vzít si tuhle informační moc a to řízení skrze informace do vlastních rukou. Protože teď ještě máme možnost být na těch sociálních sítích a dávat ve známost všechny ty informace, co se nikdo nedoví z mainstreamu. A jak jsem říkala, není to tak těžké. Na to, abyste se dostali k někomu na druhém konci světa, kde vůbec třeba nevíte, kde bydlí nebo žije, tak stačí opravdu těch 6 až 7 kroků, když se použijou všechny tyhle ty technické vymoženosti IT, které my máme k dispozici. Takže to je naše vlastně veliké plus a je to ta naděje, že nejsme úplně bezmocní. A tak pojďme využít to, co máme k dispozici. Takže já bych prosila i ty posluchače, kteří třeba nešli teda k volbám z těch pro mě nepochybitelných důvodů. Pojďme využívat tyhle možnosti každý den, v podstatě každou hodinu nebo každou volnou chvilku, protože jde nám všem o život a jde o čas. A ještě jednou chci říci, na závěr odmítněme přizpůsobit se čemukoliv, co odporuje naší mravnosti, protože to je leitmotiv a alfa a omega toho našeho chování. To musí být ten základ, z kterého my vycházíme. Informovanost, jak naše, tak našeho okolí, a prostě nenechat se koupit, nenechat se převálcovat tím mamonem, protože jinak to všechno prohrajeme. Takže to bylo mé závěrečné slovo, předávám slovo asi panu kolegu Markovi Adamovi.
Ano, děkuji. Marek Adam a jeho reakce na vše, co tady zaznělo a k čemu se zatím neměl možnost vyjádřit, ale také přání České republice do dalších let.
Ano, tak já to rozdělím na takové dvě roviny, co bych popřál republice a co bych popřál lidem v ní. Takže republice přeji, aby byly zachovány dekrety prezidenta republiky, známé jako takzvané Benešovy dekrety, tedy přeji České republice, aby její české pohraničí zůstalo českým i po vládě Petra Fialy. A co bych přál lidem v ní? Lidem bych chtěl popřát, aby žili sami se sebou ve vnitřním klidu a míru. A protože teďko budou dušičky, tak využijme všichni toho svátku památky zesnulých k tomu, abychom se zamysleli nad pomíjivostí tohoto pozemského bytí a abychom si více vážili toho pozemského života. Děkuji a dobrou noc.
Také děkuji. Daniel Solis, co by popřál České republice do dalších let?
No jenom to nejlepší samozřejmě, paní redaktorko, štěstí, zdraví a dlouhá léta, jak se tak říká. Samozřejmě bych přál také republice, aby se oprostila od toho jha nadnárodního diktátu, aby přestala být banánovou republikou, kterou se bohužel v průběhu těch posledních 30 let stala a je to velice politování hodné. Také bych jí přál, aby se vzchopila a uvědomila si, že si sama může dostavět své jaderné elektrárny, že to ale nebude trvat dlouho. Tato ta možnost zatím ještě existuje. To potvrzují přední jaderní technici, kteří samozřejmě stáli u zrodu těch stávajících jaderných elektráren a už začínají pomalu dosluhovat. stejně jako ty elektrárny, takže tam samozřejmě nějaká nutnost vznikne. A říkám to jenom proto, ne, že bych upřednostňoval jadernou energii jako takovou, ale zatím je to ta nejčistší energie. Dnešní technologie už je tak vyspělá, že žádná rizika prakticky nehrozí. Je to oproti těm minulým letům už dneska úplně někde jinde. Ta technologie podle těch slov odborníků, s kterými je pravidelně konzultuji, a myslím si, že opravdu Česká republika si zaslouží být energeticky vyspělá, zatímco všichni naši sousedé jaksi upadají a bez té energie nebudeme schopni, nejenom, že si neuvaříme oběd a ani si nerozsvítíme večer světlo a bude nám zima v zimních měsících, ale veškerá průmyslová výroba klekne a my se propadneme zpátky do středověku, ne-li do doby kamenné, jako s takovou. Takže tady hazardujeme velice s těmi základními věcmi, a to je energetická soběstačnost a nezávislost a bezpečnost. A proto přeji České republice, aby si tento problém velmi rychle a svébytně suverénně vyřešila, aby nespoholíhala na nějaké zahraniční partnery. No a českým občanům přijím to, aby jim nevypadával v zimě proud, aby jim nebyla zima, aby si mohli pustit plyn a ohřát si své příbytky a aby si mohli večer posvítit, aby si mohli zapnout svobodný vysílač a poslechnout si, co tam zrovna je aktuálního. No a samozřejmě, aby měli politiky, kteří nepodléhají korupci a dodržují nějaké mravní normy a berou svoji funkci jako službu veřejnosti, nikoliv jako prostor k obohacení sebe a svých rodin. Pokud to ale nepůjde po dobrém, tak bychom se mohli nechat inspirovat minulostí, kdy samozřejmě státním úředníkem se mohl stát jedině kastrát, protože ten neměl rodinu a potom méně kradl, protože tento problém doprovází lidstvo zjevně od samého počátku. Takže pokud tedy musíme se uchylit k tomu, tak navrhuji, aby teda ustupili úředníci vykastrováni, což by mohlo vyřešit tento problém neřešitelný zdánlivě. To je korupce. A pokud to nechceme teda uchylovat se k takovýmhle barbarským praktikám, samozřejmě to říkám s nadsázkou, ne aby mě to potom někdo vytýkal, to je jako myšlené jako žert, tak samozřejmě apeluju na ty služby státní, například to BIS, aby tedy konala to, co má dělat, a to je, aby bránila naše orgány, naše instituty před korupcí, aby si tam nechodili počínaje těmi kmotry, který já považuji za opravdu marginální problém, tak hlavně jako otvory ve zdech americké ambasády, kterými tam prochází různí takzvaní miliardáři, kteří aspirují tady na prezidentské funkce v naší zemi, a aby si tady z naší zemi, no teďka to musím říct, jak stvořila, aby si z ní nedělali žerty tyhle ty jak nadnárodní korporace.
Teď jste se nám ztratil. Čas vypršel už dávno, pojďme se tedy rozloučit. Takové byly komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Markem Adamem, naslyšenou.
Naslyšenou.
A Danielem Solisem, kterému se zřejmě vybil mobil nebo nějaký jiný technický problém. Loučím se ze studia Helen, přeji vám hezký večer za Alianci národních sil naslyšenou u dalších pravidelných komentářů k aktuálnímu dění příští čtvrtek. Mějte se hezky.
Mohla vyprávět, kdo všechno na ní vylez za 100 let a co z výšky viděl pod sebou. Jestli byl to jen ráj na pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou. Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád. A jednou taky na nás bude jen vzpomínat. Kdo ví, co bude stát za 100 let, co o nás budou psát a vyprávět, snad taky budou.
na stole.
Jako my.
Cesty mohli povědět, kdo po nich jezdil tam a zpět. Trabanty i tanky poznali. A řeky, kdyby řekli nám, kdo proti proudu plaval sám, když jiní se jen v klidu koupali.
Hodně vody uplynulo, řeka je tu na pořád.
A jednou taky na nás bude jen vzpomínat.
Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a vyprávět.
Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole.
Jako my, i za sto let.
I když to neděláváme často.
Dáme si na triko, trikoloru, když už to jednou máme za sto, když už to jednou máme za sto.
Kdo ví, co bude stát za sto let, co o nás budou psát a vyprávět.
Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my, i za sto let. Snad taky budou si umět zpívat a tančit na stole, jako my, i za sto let.